Îți mulțumesc, frate Orman. Domnul să te binecuvânteze. Bună dimineața, prieteni! Sunt atât de fericit să fiu din nou aici în această dimineață și un pic neașteptat, cred, și pentru mine și sunt sigur că ar fi și pentru adunare. Și doar citeam și mulțumesc, soră. Și Domnul parcă mi-a pus ceva pe inimă să aduc ceva bisericii și m-am gândit că este timpul să o fac. Și acum, când am sosit și apoi fără să știu că vom fi aici în această duminică, am anunțat că am un mesaj pentru biserică. Și vreau cu voia Domnului să aduc acest mesaj duminica viitoare și va fi destul de lung. Așa că probabil nu vom ieși înainte de ora 12:30, unu poate, dacă la acea oră. Este pe inima mea de mult timp și cred că datorez publicului un răspuns de ce nu am fost activ pe teren și am predicat peste tot în jurul acestui argument, dar sunt sigur că nu a ieșit niciodată chiar exact așa cum ar fi trebuit. Așa că mă gândesc cu voia Domnului duminica viitoare. Vreau doar să nu mă grăbesc și să expun motivul și de ce și să vă spun din punct de vedere scriptural ce se întâmplă, vedeți? Chiar despre ce este vorba. Pentru că probabil că voi pleca în străinătate sau pe undeva cât de curând. Aștept acum să văd în ce direcție mă va chema El să merg. Acum trei seri sau două seri, am primit un telefon aproape de miezul nopții și era ca să mă rog pentru o femeie care era în spital. Și m-au sunat și mi-au spus, roagă-te. Și am uitat numele care mi l-au spus, că au spus că era o prietenă a doamnei James Bell, sora noastră de aici de la biserică, o soră de culoare, foarte loială, o femeie bună. Cred că numele era Shepherd care mi-a fost spus, așa că m-am dat jos din pat și am îngenunchiat și am spus soției mele, soneria telefonului o trezise. Și am spus, trebuie să ne rugăm pentru doamna Shepherd, o soră care a sunat, care este prietenă cu doamna James Bell. Așa că ne-am rugat pentru ea și ne-am întors în pat și apoi pe la ora 10 sau 11 a doua zi am primit din nou un telefon. Era Billy și a spus că nu era doamna Shepherd, a spus că era doamna Bell, ea însăși, nu prietena doamnei Bell. Era doamna Bell și ea este în spital. Foarte grav. Și m-am grăbit la spital, dar era dusă. Domnul o chemase pe doamna Bell acasă. Doamna Bell a fost o credincioasă care s-a adunat cu noi aici la biserică ani de zile. Soțul ei, James, și cu mine, am lucrat împreună cu tatăl meu. Cu mulți ani în urmă, afară aduceam acești stimulatori din Pennsylvania, în Colgate, aici, cu mulți ani în urmă, cred că acum 30 de ani sau mai mult, și o iubim pe sora Bell. A fost o persoană minunată. Și am înțeles că a avut un atac acut de o afecțiune a vezicii biliare, iar ei, medicul ei, care cunoștea foarte bine cazul, era plecat din oraș în acel moment. Un alt medic a venit să o examineze și a recomandat o operație de urgență, dar ea nu a supraviețuit. Și ea a fost, și cred că, din câte am înțeles, medicul ei obișnuit nu i-ar fi prescris operația, pentru că ea era supraponderală și avea vezica biliară în stare gravă. Și avea pietre, cred, sau ceva în ea și Domnul a fost milostiv. Ea a mai avut astfel de atacuri și Domnul s-a ocupat de acelea de multe ori. Dar s-a întâmplat ca, ei bine, dacă luăm totul în considerare, am spune așa, Dumnezeu a chemat-o pe sora Bell și așa trebuia să fie luată. vedeți? Și cum că el a omis, m-a făcut să înțeleg greșit că eu am crezut că era doamna o domnișoară Shepherd. Eu nu o cunoșteam pe domnișoara Shepherd. Poate că doamna este aici în această dimineață și s-ar putea să o cunosc dacă mă uit la fața ei. Dar s-a spus că era o doamnă Shepherd și dacă totul a fost făcut așa, astfel încât, dacă aș fi știut că era doamna Bell care era în acea stare, probabil că m-aș fi dus acolo și aș fi mijlocit pentru ea imediat. Și atunci, vedeți asta, Dumnezeu nu a vrut să facem asta, poate. Așa că știm că toate aceste lucruri lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și sunt sigur că sora Bell a iubit pe Domnul nostru. A fost o femeie bună. Acum ea este una dintre noi. Aici nu avem limite de culoare. Familia lui Dumnezeu nu trasează limite de culoare. Fie că suntem roșii, maro, negri sau galbeni, nu contează. Albi, orice ar fi, suntem frați și surori în Hristos. Și astfel noi o iubim și ne va lipsi la tabernacol. Cât îmi vor lipsi din partea surorii Bell acele aminuri puternice de acolo, din colț. Și când o duceam acasă, vorbea despre Domnul Iisus. Și dacă am înțeles bine, n-am știut până acum câteva momente, dar cred că înmormântarea ei va avea loc chiar aici în biserică, marțea viitoare la ora 1. Și cred că tu și cu mine vom oficia acest serviciu funerar. Dar doar într-o adunare, că suntem cu unul mai puțin în această dimineață, în semn de respect pentru sora noastră Bell, să ne ridicăm în picioare doar un moment, în timp ce ne plecăm capetele. Dumnezeul vieții, care dă și ia viața, așa cum a spus Iov din vechime, Domnul dă și Domnul ia, binecuvântat fie numele Domnului. Cu câțiva ani în urmă, tu ai trimis-o pe sora Bell printre noi să fie o concetățeană alături de noi în marea comunitate a lui Dumnezeu și îți mulțumim pentru fiecare inspirație ce a fost ea înaintea noastră, cum că îi plăcea să cânte și să mărturisească și era atât de plină de Duhul încât putea să strige și să se bucure. Și nu era rușine cu Evanghelia lui Iisus Hristos, căci pentru ea aceasta era puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Vedem anii ei împliniți și vine vremea când trebuie să răspundem cu toții. Și tu ai luat-o de la noi în această dimineață ca să fie în prezența ta. Căci este cu adevărat, când plecăm de aici, suntem în prezența lui Dumnezeu. O, Doamne, îți mulțumim pentru toate. Ne rugăm ca Tu să-L binecuvintezi pe soțul ei, prietenul meu, James, pe fiul ei, pe fiicele ei, ei toți. Am auzit că băiatul ei zboară din Germania, din forțele armate, să vină acasă ca să aducă ultimele omagii pe care le poate aduce pe pământ mamei sale decedate. Oare cum îi bate inima acelui tânăr în această dimineață? Mă rog pentru el, Doamne. Doamne, binecuvântează-l. Binecuvântează-l pe Jimmy și cum este văzându-l lucrând acolo afară și ore fără odihnă ca să asigure un trai pentru familia lui. Mă rog ca marea familie să nu fie despărțită, ci roata familiei să fie neîntreruptă în acea țară de cealaltă parte. Fie ca noi, Doamne, să strângem acum armura și centura un pic mai tare și să ieșim acum în luptă, să luptăm cu unul mai puțin decât aveam acum o săptămână. Ne rugăm ca Tu să ne susții și să ne întărești și să ne ajuți în timp ce mergem mai departe și într-o zi fie ca noi să ne reunim din nou cu toții de cealaltă parte.
Amen.
Căci cerem acest lucru în numele lui Iisus. Amin. Acum fie ca sufletul surorii noastre decedate să se odihnească în pace. Aș dori să spun că a ei, înmormântarea ei va fi predicată aici duminică sau marți. Și am dori... Oricine este binevenit să vină, care dorește să vină. Cred că fratele Neville de aici are aranjamentele și voi le-ați primit. Acum, astăzi eu doar, vedeți, nu sunt prea mulți, dacă s-ar putea aduce un scaun pe undeva pentru fratele și sora Sloară, acolo în spate, am primit telefonul tău, sora Sloară, și m-am dus să mă rog pentru a ta cealaltă sora Sloară. Sora Jean Sloară, cu acea febră de iepure, tularemia, ea cu siguranță are un caz grav, dar ne încredem în Dumnezeu că va fi bine. Acum, vrem să citim ceva din Scriptură și vreau doar să învăț în această dimineață, fără să mă grăbesc, pentru că de când m-am întors din Arizona, ei bine, am gâtul puțin iritat. Și acum, duminica viitoare, nu uitați, și cred că Billy a trimis deja prin poștă anunțurile publicitare, și noi credem că va fi o slujbă destul de lungă, așa că veniți cât mai devreme. Vrem să începem chiar în jurul orei 9:30, sau adică ora 10, și poate fi, țineți minte, pe la 1 sau 1, poate, sau 12:30, ora 1, ceva de genul acesta, 3 sau 4 ore sau mai mult, aș vrea să luăm și doar să luăm scripturile. Aduceți-vă creionul și hârtia și țineți-le pregătite. Dacă este vreo întrebare, întrebați, vedeți, și poate că noi putem să o explicăm, să facem tot ce putem ca să fim de ajutor. Acum, să citim câteva scripturi mai întâi acum. Am trei locuri în Biblie pe care aș vrea să le citesc. Și primul dintre ele, dacă vreți să-l notați, și dacă aveți un creion, vreau să fac referire în această dimineață la câteva texte la care aș, sau la câteva scripturi mai degrabă, la care aș vrea să fac referire. Primele vor fi 1 Petru 5, 8 la 10, Efeseni 6, 10 la 17 și Daniel 12, 1 la 14. Acum când citim, nu ne grăbim și toată lumea practic este așezată, așadar câțiva în picioare încă, în spate și pe margine, dar vom încerca să terminăm cât mai repede și să vă lăsăm să ieșiți, apoi ne vom ruga pentru cei bolnavi. Avem o doamnă mică întinsă aici în această dimineață care este foarte bolnavă. Am înțeles că a fost foarte bolnavă ieri și eu am vrut doar ca ea să audă în această dimineață, mai întâi, înainte să mă rog pentru ea. Și cunosc condițiile micuței doamne și este foarte bolnavă, dar avem un Tată Ceresc foarte mare, care a mai mult ca biruit orice boală. Și am primit un mic, am întrebat-o pe doamna Woods dacă vrea să-l citească, dar ea a fost puțin reticentă să facă acest lucru. Un articol în care un doctor în medicină a fost cu siguranță surprins, când el era un critic al vindecării divine și nici măcar nu lăsa pe cineva să vorbească despre asta în cabinetul său și asistenta sa, de asemenea. Și întâmplarea a făcut să aibă o pacientă care era un caz de cancer, un cancer mare. El nu a vrut să aibă nimic de a face cu asta, așa că a trimis-o la o altă clinică. Ei nu au vrut să aibă nimic de a face cu ea acolo, așa că au trimis-o înapoi. Astfel ei, era la sân și era într-o stare groaznică și toată pielea fusese devorată, iar cancerul a coborât în sân, în coaste. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. L-au adus pe dragul nostru prieten doctor din Norvegia, este prezent cu noi în această dimineață, și el și-a pregătit toate materialele pentru că el a spus că știa că ea voia să o opereze și să îndepărteze sânul și a fost o sarcină foarte sângeroasă. Și el și-a luat toate tampoanele, totul, asistenta a pregătit-o pe doamna și a dus-o în sala de operație și apoi s-a întors să aducă instrumentele care trebuiau să fie folosite de doctor și de asistentul său pentru extirparea sânului și astfel au avut prosoapele și alte lucruri așezate peste ea și au început. Când el a pornit să se întoarcă, soțul ei a vrut să știe dacă se poate sta în capătul sălii și să se roage. El era un predicator al Sfințeniei și s-a așezat acolo la capătul patului și se ruga. Desigur, doctorul nu era prea mulțumit de asta, știți, de faptul că el era acolo, dar atâta timp cât nu se uita și nu l-afecta, păi, cred că ar fi în regulă, nu va leșina. Așa că în timp ce stătea și se ruga, a venit o fluturare în sală. Și doctorul se întorsese să se ducă cu instrumentul său să înceapă să extirpe sânul. A dat la o parte tampon după tampon. Nu era nici măcar o cicatrice pe sân. nici măcar o cicatrice. El a spus, se mută și a început și asistenta și-a dat mărturia. Amândoi au ieșit și au devenit penticostali, plini de Duhul Sfânt, slujindu-L pe Domnul. Nici măcar o cicatrice. Doctorul Holbrook a dat mărturie, el însuși a spus, un minut înainte acolo a fost, femeia era întinsă acolo și asistenta și cancerul enorm, tot împins în afară pe sânul ei. Și un minut mai târziu, nu era nici măcar o cicatrice acolo de unde a fost îndepărtat. Acesta este unul dintre medicii noștri buni de aici, din America. A spus că a fost convins chiar atunci. Și el chiar era diacon într-o biserică, vedeți? Vedeți? Oamenii cred că biserica este ceva la care te duci doar și este, te duci acolo ca să înveți să fii bun sau ceva de genul acesta. Nu este așa, prietene. Nu, Dumnezeu este Dumnezeu. El este la fel de măreț astăzi cum a fost întotdeauna. Și El va fi mereu la fel. Și El este un, noi chiar Îl iubim. Acum, vrem să citim acum din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 și 10, pentru început. Fiți treji, vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, un leu care răcnește, dă târcoale, caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dar Dumnezeul oricărui har, care ne-a chemat la slava sa eternă prin Iisus Hristos, după ce ați suferit puțină vreme, să vă desăvârșească, întărească putere și să vă facă neclintiți. Cât de lăudat să fie Dumnezeu! Acum în cartea Efeseni, am dorit să ne întoarcem aici la cartea Efeseni, capitolul 6, și am dorit să citim de la versetul 10 până la versetul 17, pe care le-am însemnat. Încolo, fraților mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului viacului, acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați-vă toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea, după ce veți fi biruit totul, să rămâneți în picioare. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii și picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Mai presus de toate, scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în cartea lui Daniel, aș vrea să mai citesc ceva. Acum, Daniel, capitolul 12, vreau să încep de la 1 și să citesc o parte destul de lungă din acesta, 14 versete. Și în vremea aceea se va ridica Mihail, marele voievod, ocrotitorul copiilor poporului tău. Și va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodată, de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume fiecare care va fi găsit scris în carte. Și mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, și unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Și cei ce sunt înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor întoarce pe mulți la neprihănire vor străluci ca stelele în veci de veci. Tu însă, o Daniele, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul pe partea asta a malului râului și unul pe partea cealaltă a malului râului. Și unul dintre ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea pe apele râului, cât va mai fi până la sfârșitul acestor faceri, minuni. Și l-am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea pe apele râului când și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme și jumătate. Și când El va isprăvi să zdrobească puterea poporului sfânt, aceste lucruri se vor sfârși. Cred că mă voi opri chiar acolo. Vreau să iau un text, dacă s-ar da un titlu acestui text de acolo, din aceea să tragem această concluzie de cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată. Asta este ceea ce vreau să folosesc ca text. Acum, cum am ajuns să iau asta ca text pentru această dimineață? Tocmai ne-am întors, câțiva dintre administratori aici la biserică și eu am fost în Arizona. Și ne-am dus într-adevăr ca să avem o adunare la Phoenix cu fratele Sherry, la tabernacolul său. Dar când am aflat că un frate era în oraș care ținea servicii într-un cort, ei bine, atunci m-am simțit un pic reticent în privința organizării unei adunări. M-am gândit că poate aș putea să o țin duminică după amiaza, astfel încât nimeni să nu fie deranjat în propriile biserici. Dar am aflat că și el avea servicii duminică după amiaza și am fost un pic îngrijorat să țin un serviciu. Așa că noi, frații, în loc să continuăm pe parcursul zilei, în timp ce eram la vânătoare, am mers în oraș și ne-am pregătit și am mers la serviciile fratelui Allen. Fratele A.A. Allen ținea servicii. Așa că am mers la biserici, iar fratele Allen a predicat o predică puternică. Am avut un timp bun ascultându-l pe fratele Allen, ascultându-i pe cântăreți și așa mai departe, cum cântau și strigau, și am avut un serviciu minunat. Și apoi am văzut pe tot drumul mâna Domnului. Oriunde mergeam, Domnul Iisus se întâlnea cu noi. Și este ceva să fii singur afară în deșert. Este ceva deosebit. Că dacă ești vreodată singur în acel fel, este ceva ce te atrage. Acesta este, cred, unul dintre motivele pentru care îmi plac aceste locuri îndepărtate. Te îndepărtezi de puterea vrăjmașului, așa mult de cum avem noi aici. Un diavol este aproape inofensiv dacă nu are ceva în care să lucreze. El trebuie, vă amintiți de diavolii care au fost scoși din legiune? Aveau, ei vor să facă mai multe răutăți, așa că au vrut să se ducă în porci. Așadar, diavolii trebuie să aibă ceva în care să lucreze, pe cineva prin care să lucreze. Și așa procedează și Dumnezeu. El trebuie să ne aibă pe noi. El depinde de noi ca să lucreze prin noi. Și mulți au venit în timp ce noi eram în călătorie cu vise. Și Domnul Iisus nu a eșuat niciodată, ci a dat tălmăcirea corectă. Și a fost chiar așa, chiar exact așa. Și apoi El a fost bun cu noi să ne conducă la vânat și să ne spună unde se afla. Și știți, doar faptul de a fi prin priajma așa este pur și simplu minunat. Să stăm în cerc noaptea lângă focul de tabără, departe de toată lumea, pe kilometri și kilometri și kilometri. și să privim focul de tabără pâlpâind în jurul pereților stâncoși și, a fost extraordinar. Un frate de acolo care a avut probleme cu soția lui, care avea cu ani în urmă, ea și-a ridicat capul într-o adunare unde eu aveam serviciul și îi rugasem să țină capul plecat. Era un duh rău care nu voia să părăsească o femeie pe platformă. Și doamna, pur și simplu, irreverențioasă, și-a ridicat capul oricum. Și Duhul a lăsat-o pe femeie pe platformă și s-a dus la ea. Și asta a fost cam acum 14 ani. Iar doamna a fost într-o stare gravă, într-atât chiar și mental, încât pur și simplu face lucruri care nici măcar nu sunt corecte. De exemplu, și-a părăsit soțul, s-a dus și s-a căsătorit cu un alt bărbat în timp ce trăia cu soțul ei. A susținut că nu știa că a făcut-o. Și astfel, ei au încercat să o examineze pentru această, cum se numește asta când tu, amnezie, asta, vai, cum o fi denumirea asta, cred că așa este, domnule doctor, dar nu a fost asta, a fost un duh. Și ea și doamna era o bună prietenă de-a mea. Dar din acea noapte încolo m-a urât de libertat. Desigur, puteți înțelege de ce a fost așa. Dar apoi când a venit soțul ei și am îngenunchiat în cameră ca să ne rugăm, atunci Duhul Sfânt a coborât. Asta a fost tot. Apoi el i s-a arătat soțului ei în acea noapte într-un vis, s-a întors cu un vis, a crezut că e o glumă, a aflat că era chiar răspunsul la vindecarea soției sale. Cum s-a îngrijit Duhul Sfânt? Mai jos în Tucson, cu fratele Norman și alții, și acolo Domnul a început să lucreze din nou cu lucruri mari, puternice, și a dezvăluit lucruri. Într-o seară, ceea ce m-a făcut să ajung la această concluzie aici, stăteam cu fratele Wood și fratele Softman și era în jur de ora 10 seara și mă uitam în sus spre cer și m-a cuprins o mare uimire. Și am spus, priviți, toată acea mare oaste cerească. Și am spus, totul este perfect în armonie. Iar fratele Wood a spus, privind la două steluțe atât de apropiate una de alta, că a făcut să pară ca o lumină. Eu am spus, dar știi, frate Wood, conform științei, în acel car, carul mic, carul mare, acele stele nu arată la mai mult de 2 inci una de alta și sunt mai departe una de cealaltă decât suntem noi de ele. Și dacă ar porni spre acest pământ, le-ar lua la mii de mile pe oră, le-ar lua sute și sute de ani ca să ajungă la pământ. Și am spus, în tot acest sistem mare și vast de aici, și totuși ni se spune că privind prin telescop, pot vedea 120 de milioane de ani lumină de timp, departe de tot, înăuntru acolo, și încă mai sunt luni și stele. Și cu toate acestea, Dumnezeu le-a făcut pe fiecare dintre ele și El se așează în mijlocul lor. Și am spus, undeva în acel loc mi-a fost arătat odată într-un observator, zodiacul, începând cu Fecioara, trecând prin epoca Cancerului și până la ultimul care era Leul, Leul. Prima venire a lui Hristos prin Fecioară, a doua venire prin Leul din seminția lui Iuda. Și am spus, am încercat din răsputeri să văd acest zodiac și nu pot să-l văd, dar totuși este acolo. Cei care sunt specializați știu că este acolo. Iov l-a văzut. Oamenii obișnuiau să se uite la el. Era o Biblie cândva. Dar în toată această mare masă de milioane și miliarde de ani lumină, Dumnezeu stă în mijlocul la toate acestea și El privește în jos. Pavel este acolo, mama mea este acolo, undeva privește în jos. Și m-am gândit la ordinea acelei oștiri cerești. Nici una dintre acestea nu este în afara locului. Fiecare își respectă timpul perfect. Marea oaste a lui Dumnezeu. M-am gândit la soldați. Ce ar fi dacă s-ar întâmpla ca acea lună să iasă din ordine? Pământul ar fi acoperit din nou cu apă în doar câteva minute. Pământul ar fi la fel ca atunci când Dumnezeu a decis să-l folosească ca să ne țină pe noi aici, pe el. Era lipsit de formă, gol și întuneric, iar apa era pe toată întinderea pământului. Și dacă luna aceea s-ar mișca vreodată, ar face din nou același lucru. Când luna se îndepărtează puțin de pământ, se ridică mareele. Când coboară, urmează doar mareele. Este marea oștire a lui Dumnezeu. Și când m-am gândit la asta fiind marea oștire a lui Dumnezeu acolo, acum ne-am dus la culcare și atunci am început să mă gândesc că nici unul dintre aceste lucruri nu iasă din locul lor. Sunt toate poziționate la locul lor. Și dacă există o mișcare oriunde a acestora, este pentru o cauză și va afecta acest pământ. Tocmai vedem acum rezultatele din cauza că unele dintre ele se mută în alte locuri ale lor. Are efect. Afectează totul. Și m-am gândit atunci, dacă acea mare oaste cerească în modul acesta trebuie să-și mențină locul pentru a face totul în ordine, cum este cu dezordinea oștirii pământești? Cum atunci când cineva iasă din ordine, cum aruncă totul în dezordine? Întregul program al lui Dumnezeu este dat peste cap atunci când un singur membru iasă din ordine. Ar trebui să ne străduim în permanență să menținem ordinea Duhului. Și aș vrea față de Dumnezeu în această dimineață să aducem acest lucru la un adevărat serviciu de vindecare. Să putem păstra această parte, grupul care l-am întrunit sub acoperiș în această dimineață, într-o astfel de armonie, ca Duhul Sfânt să așeze fiecare membru al trupului care este aici în această dimineață, într-o astfel de armonie, încât să fie o vindecare atât de spontană a sufletului și a trupului, dacă noi doar ne vom păstra pozițiile. Acum, așa cum am spus la început, această doamnă care avea cancerul pe care doctorul Holbrook l-a urmat să-l extirpe, acum Dumnezeul care a făcut să intre acel zgomot de fluturare în acea clinică, și a îndepărtat acel cancer fără să lase nici măcar o cicatrice. Nu știți că același Dumnezeu este aici?
The only thing that he is waiting for is for his army.
Și singurul lucru pe care el îl așteaptă este ca oștirea sa să-și ia poziția. Ca și stelele să-și ia poziția. Acum știți, am avut războaie după războaie și zvonuri de războaie și dacă pământul va rezista, vom mai avea o mulțime de războaie. Dar vă dați seama că, de fapt, există doar două puteri în tot universul? Dintre toate diferențele noastre între națiuni și diferențele dintre noi și totul, totul se rezumă la două puteri. Sunt doar două puteri și sunt doar două împărății. Două puteri și două împărății. Tot restul, lucrurile mici, minore, sunt legate de una dintre aceste puteri, iar aceste puteri sunt puterea lui Dumnezeu și puterea lui Satan. De aceea, fiecare război, fiecare dezordine, tot ce apare, este controlat fie de puterea lui Dumnezeu, fie de puterea lui Satan, pentru că acestea sunt singurele două puteri care există. Și acestea sunt puterea vieții și puterea morții. Acum, acestea sunt singurele două puteri, iar Satan poate doar puterea lui pe care o are, este puterea pervertită a lui Dumnezeu. Nu este o putere reală, este o pervertire a puterii lui Dumnezeu. Tot ceea ce are Satan, moartea este doar o viață pervertită. O minciună nu este decât un adevăr falsificat, vedeți? Adulterul este un act folosit greșit. un act corect folosit greșit, vedeți? Tot ceea ce are Satan este ceva care a fost pervertit, dar este o putere. Iar noi suntem astăzi prezenți aici și una sau cealaltă putere ne va controla. Așa că să-l alungăm pe cel rău. Haideți să ne luăm poziția ca stelele din ceruri. Așa cum spune Biblia, stele rătăcitoare în cartea lui Iuda, care își spumegă rușinile lor, iar noi nu vrem să fim stele rătăcitoare. Ne întrebăm dacă asta e bine, ne întrebăm dacă aia e bine, ne întrebăm dacă se va întâmpla, ne întrebăm dacă cum ar putea fi. Nu rătăciți, rămâneți ca acele stele ale cerului, ca un adevărat soldat la postul lui de datorie. Rămâneți acolo crezând, viața și moartea. Acum o armată, când într-adevăr o armată, o națiune se pregătește să meargă împotriva altei națiuni, ar trebui mai întâi să stea jos și să evalueze ce este bine și ce este rău. Și dacă sunt capabili să înfrunte o altă națiune sau nu. Iisus a învățat acest lucru. Și dacă oamenii ar face asta, dacă națiunile ar sta jos și s-ar opri și s-ar gândi la aceste lucruri, ambele părți, nu am mai avea războaie. Acum aflăm că dacă un om nu face asta, dacă comandanții militari ai națiunii nu stau jos mai întâi și să evalueze și să vadă dacă au dreptate și dacă motivele și obiectivele lor sunt bune și dacă au suficientă forță și putere pentru a învinge o altă armată, atunci cu siguranță vor pierde. Aici a făcut generalul Custer greșeala fatală. Generalul Custer, din câte am înțeles, a primit ordin de la guvern să nu meargă în ținutul Sioux, pentru că era o perioadă religioasă pentru ei. Era o perioadă de închinare. Aveau o sărbătoare. Dar Custer s-a îmbătat și s-a gândit că va merge oricum. Ar fi trecut indiferent dacă erau ordine sau nu. Și atunci, efectiv, au împușcat niște oameni nevinovați, au tras în ei. Cred că au nimerit pe unii dintre ei. Erau cercetași ieșiți la vânătoare pentru hrană, pentru a hrăni a lor poporul lor în timp ce erau la închinare. Iar Custer, când traversa, i-a văzut și a crezut că atacau tabăra lor, așa că au tras în acești cercetași. Și acești cercetași au scăpat, s-au întors. Și ce au făcut? S-au înarmat. Și iată-i că au venit. Și acesta a fost sfârșitul generalului Custer, pentru că nu a stat jos și să se gândească mai întâi. Nu avea ce căuta acolo. Nu avea dreptul să fie acolo. El i-a împins pe indieni de pe coasta de est până dincolo în vest, oricum. Și aveau un tratat. Dar el a încălcat tratatul. Și când a încălcat tratatul, atunci a pierdut bătălia. Și așa, o armată, în primul rând, când se pregătește pentru o bătălie, trebuie să aibă mai întâi o selecție, niște soldați. Ei trebuie să fie îmbrăcați pentru luptă. Trebuie să fie instruiți pentru luptă. Și cred că cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată este acum gata să intre în acțiune. Cred că Dumnezeu și-a selectat soldații lui. Cred că El i-a îmbrăcat, i-a instruit. Iar frontul de luptă este acum pregătit, gata să înceapă. Această mare, prima bătălie care a fost purtată vreodată a început în ceruri, când Mihail și îngerii săi au luptat împotriva lui Lucifer și a îngerilor săi. Prima dată a început, prima bătălie a fost în cer. Așadar, păcatul nu a luat naștere pe pământ, a luat naștere în ceruri. Și apoi a fost aruncat jos din cer, aruncat afară din cer, pe pământ, și a căzut asupra ființelor umane. Atunci, bătălia de la îngeri a devenit bătălii umane. Și Satan a venit să distrugă creația lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a creat să fie pentru el însuși. El, Satan, a venit ca să distrugă acest lucru. Acesta a fost scopul lui, a fost să o distrugă. Atunci bătălia a început aici pe pământ și a început în noi și de atunci continuă să facă ravagii. Acum, înainte ca orice bătălie să poată fi pusă în formație, ei trebuie mai întâi să aleagă un loc de întâlnire sau un loc unde să se dea bătălia, un loc desemnat. În primul război mondial a fost plasat astfel un teren al nimănui și locurile unde s-au luptat și trebuie să fie un loc desemnat. Ca atunci când Israel s-a dus la război cu filistenii, era un deal de fiecare parte unde s-au adunat și acolo a ieșit Goliat și a chemat oștirile lui Israel. Acolo l-a întâlnit David în vale, când a trecut peste micul pârâu care curgea între cele două dealuri, de unde a luat pietrele. Trebuie să existe un loc desemnat și în acesta există un teren comun, un teren al nimănui. Și se luptă aici, în acest loc. Ei doar nu fac ca unul să lupte aici, altul aici jos și altul aleargă aici. Există un front de luptă unde se întâlnesc și își testează puterile. Unde fiecare armată își încearcă puterea împotriva celeilalte. Un loc comun de întâlnire. Acum, prindeți! Să nu ratați asta! Când a început această mare bătălie pe pământ, trebuia să existe un loc comun de întâlnire. Trebuia să existe un loc desemnat pentru ca bătălia să înceapă și ca bătălia să se dezlănțuie. Și acel câmp de luptă a început în mintea umană. Acolo este locul unde începe bătălia.
The human mind was chosen for the place of the battle, where it was begin.
Mintea umană a fost aleasă ca loc de luptă, unde a fost să înceapă. Și asta pentru că deciziile sunt luate din minte, din cap. Acum, nu au început-o niciodată de la vreo organizație, niciodată nu au pornit-o de la vreo afacere mecanică. Terenurile nu au început niciodată acolo. Prin urmare, acea organizație niciodată nu poate face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că terenurile de luptă unde trebuie să te întâlnești cu dușmanul tău se află în minte. Trebuie să faci alegerea ta. Acesta te înfruntă. Vreau ca această fetiță de aici, care este foarte bolnavă, să se asigure că ascultă acum acest lucru. Foarte atentă. Deciziile se iau în minte, în cap. Acolo vă înfruntă Satan. Iar deciziile sunt pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om în acest fel. Acum am, dacă v-ați uitat pe notița mea de aici, o mică hartă desenată. Am avut-o aici nu cu mult timp în urmă, am folosit-o pe tablă. Ființa umană este alcătuită exact ca un bob de grâu. Este o sămânță. Și ființa umană este o sămânță. Din punct de vedere fizic, e sămânța tatălui și a mamei tale. Și viața vine de la tată, iar pulpa vine de la mamă. Așadar, cele două împreună, ovulul și sângele, vin împreună. Și în celula de sânge este viața. Și acolo începe, se dezvoltă, formând copilul. Acum, orice sămânță are o coajă la exterior, în interior este pulpa, iar în interiorul pulpei este germenul vieții. Ei bine, așa suntem noi făcuți. Noi suntem trup, suflet și duh. Exteriorul, trupul, carcasa, interiorul acesteia, conștiința și așa mai departe, este sufletul. Și interiorul sufletului este un duh. Iar Duhul le guvernează pe toate celelalte. Acum, dacă vă puneți jos când ajungeți acasă și veți desena trei inele mici, veți afla că exteriorul trupului are 5 simțuri prin care este contactat, și anume, văz, gust, simț, miros, auz. Acestea sunt cele 5 simțuri care controlează corpul uman. În interiorul corpului se află un suflet, iar acest suflet este controlat de imaginații, conștiință, memorie, rațiuni și afecțiuni. Acesta este lucrul care controlează sufletul. Dar Duhul are doar un singur simț. Duhul. Oh, să examinăm asta. Duhul are un singur simț, iar acel simț este care îl domină. Este ori credința, ori îndoiala. Exact așa este. Și nu există decât o singură cale de acces la acesta, și anume liberul arbitru moral. Puteți accepta îndoiala sau puteți accepta credința. La oricare dintre ele vreți să lucrați. Prin urmare, Satan a început la partea principală, să inducă Duhul omului să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a început de la partea principală să așeze cuvântul său în acel Duh. Iată, asta este ceea ce face. Dacă această biserică, chiar acum, ar putea fi unită și împletită, astfel încât fiecare persoană să fie într-un singur acord, fără nicio umbră de îndoială nicăieri, nu ar mai fi nicio persoană neputincioasă în mijlocul nostru în următoarele 5 minute. Nu ar fi nimeni aici care să dorească Duhul Sfânt fără să-L primească. Dacă ați putea doar stabili acel anumit lucru, acum, acolo începe bătălia, chiar în mintea voastră, dacă vreți. Acum, țineți minte, nu este vorba de știința creștină acum, de puterea minții peste materie. Asta nu are. Mintea acceptă viața, care este cuvântul lui Dumnezeu, și acolo aduce viața. Gândul vostru singur nu o face, ci cuvântul lui Dumnezeu adus în canalul gândului vostru, vedeți? Nu este gândul, așa cum spune știința creștină, puterea minții peste materie. Nu, nu este așa. Dar mintea voastră îl acceptă, îl apucă. De ce este controlată mintea voastră? Duhul vostru. Și Duhul vostru prinde cuvântul lui Dumnezeu, iar acesta este lucrul care are viața în el. Acesta aduce viața în voi. O, frate! Când asta are loc, când viața coboară pe acel canal în tine, cuvântul lui Dumnezeu se manifestă în tine. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce vreți și vi se va face. Atunci, ce face asta? Din centrul inimii, care este sufletul, de acolo pleacă, alimentând fiecare canal. Problema este că stăm aici, cu multe îndoieli, încercând să acceptăm ceea ce este acolo. Trebuie să opriți asta și să coborâți pe acel canal cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu și apoi iese singur, în mod automat. Este ceea ce este în interior. Acesta este lucrul care contează. Este interiorul. Abordarea lui Satan este din interior. Acum voi spuneți, eu nu fur, eu nu beau, nu fac aceste lucruri. Asta nu are nimic de a face cu asta. Vedeți? Este vorba de interior. Nu contează cât de bun ești, cât de moral ești, cât de sincer ești. Aceste lucruri sunt respectate. Dar Iisus a spus, dacă un om nu se naște din nou, vedeți? Trebuie să se întâmple ceva în interior. Dacă nu, este o imitare artificială. Pentru că în adâncul inimii tale, tu dorești să o faci oricum. Nu poate fi artificial. Trebuie să fie real. Și nu există decât o singură cale pe care poate coborâ aceasta, și anume pe calea liberului arbitru moral, să vină în suflet, prin gândurile tale. Cum gândește un om în inima lui, așa este el. Dacă îi spui acestui munte, mută-te și nu te îndoiești în inima ta, și crezi că ceea ce ai spus se va întâmpla, poți avea ceea ce ai spus. Ați înțeles? Iată, vedeți? Iată câmpul de luptă. Dacă ați începe cu asta mai întâi, suntem atât de nerăbdători să vedem lucrurile făcute. Suntem atât de nerăbdători să facem ceva pentru Dumnezeu. Această doamnă micuță este fără nerăbdătoare, fără îndoială, nerăbdătoare să trăiască. Ea vrea să fie bine. Alții sunt aici, vor să fie bine. Și când auzim despre acest caz, ca și doctorul, învierea morților, lucrurile mărețe și puternice pe care le-a făcut Dumnezeul nostru, atunci suntem nerăbdători. Și treaba este că încercăm să ajungem prin aceste simțuri ca să ne agățăm de ceva aici, cum ar fi conștiința. Atât de mulți oameni de multe ori au interpretat greșit cuvântul. Și eu am fost înțeles greșit prin asta, prin faptul că am făcut chemări la altar. Am spus, eu nu sunt prea mult în favoarea chemărilor la altar, ceea ce nu înseamnă că nu ar trebui să faceți o chemare la altar. Dar cineva ia pe cineva de braț și spune, o, frate John, știi ceva? Noi doi am fost vecini în tot acest timp. Vino aici sus la altar, îngenunchează. Ce face el? Aș vrea să am o tablă aici, să pot să vă arăt ce face El. El încearcă să lucreze prin sufletul său, prin afecțiuni. Asta nu funcționează. Nu asta e calea. Cu siguranță nu este. Poate că El lucrează în ce? O amintire, prin simțul sufletului său. O, frate John, ai avut o mamă minunată. A murit cu mult timp în urmă. O amintire. Vedeți? Nu puteți face asta. Trebuie să se ajungă pe calea aplicării liberului arbitru moral. Tu însuți, lăsați cuvântul lui Dumnezeu. Nu vii pentru că mama ta a fost o femeie bună. Nu vii pentru că ești un vecin bun. Vii pentru că acel Dumnezeu te cheamă să vii și tu l-accepți pe baza cuvântului său. Acel cuvânt este ceea ce înseamnă totul. Acel cuvânt. Dacă poți să dai totul la o parte, toată conștiința, toate simțurile și doar să lași cuvântul să intre, acel cuvânt va da roade în tocmai. Aici, vedeți cu ce este acoperit? Voi spuneți, ei bine, acum spui, ei bine, acestea, conștiința și simțurile și așa mai departe, nu am nimic de a face cu asta, frate Branham? Cu siguranță are. Dar dacă lăsați cuvântul să intre și îl acoperiți cu conștiința, atunci el nu poate crește. Va fi un cuvânt deformat. Ați văzut vreodată un bob de porumb bun plantat în pământ și să lăsați un băț să cadă peste el? Va crește strâmb. Orice viță de vie, orice lucru care crește, o va face, pentru că ceva l-a împiedicat. Ei bine, asta este ceea ce se întâmplă cu credința noastră penticostală de astăzi. Am lăsat prea multe lucruri să-i stea în cale. Credința care ne-a fost învățată, Duhul Sfânt care a trăit în noi, am permis prea multe lucruri să se întâmple, uitându-ne la altcineva. Iar diavolul încearcă mereu să te îndrepte spre eșecul cuiva, dar încearcă să te îndepărteze de mărturia adevărată, care este autentică. Te va îndrepta spre un fățarnic uneori, care a ieșit în lume dându-se drept ceva. El nu a făcut-o pentru că el imita, dar dacă vine din adevărata sursă a cuvântului lui Dumnezeu, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu poate trece. Trebuie să rămână acolo. Vezi asta, surioară? Trebuie să fie acceptat în minte, apoi este crezut cu inima. Atunci cuvântul lui Dumnezeu devine o realitate, apoi fiecare simț al sufletului și al trupului este pur și simplu cercetat cu Duhul Sfânt. Atunci simțul tău de Dumnezeu, conștiința ta de Dumnezeu, tot ceea ce este dumnezeiesc, curge prin tine. Nu mai există nicio îndoială nicăieri. Nu poate apărea nimic. Nu există nimic care să poată apărea în memorie și să spună, ei bine, îmi amintesc că domnișoara Jones a încercat să aibă încredere în Dumnezeu și domnișoara așa și așa, domnișoara Dău a încercat să se încreadă în Dumnezeu pentru vindecare odată și a ieșuat, vedeți? Dar dacă acel canal a fost curățat și epurat și a fost umplut pe dinăuntru cu Duhul Sfânt, asta nici măcar nu mai vine în memorie. Nu contează despre domnișoara Jones și ce a făcut ea. Sunteți voi și Dumnezeu împreună și nimeni altcineva în afară de voi doi. Iată bătălia voastră. Omorâți-l de la început. Opriți-l pe loc. Nu este vorba de cât de mult puteți face să dureze războiul, ci opriți-l chiar acum. Dacă veți veni și veți păstra amintirile și conștiința și totul gândindu-vă la, ei bine, s-ar putea să dau greș, s-ar putea să nu fie bine, să nu faceți asta deloc. Aruncați totul la o parte și deschideți canalul și spuneți, Dumnezeule, cuvântul tău este etern, adevărat și este pentru mine. Dacă întreaga biserică eșuează, dacă întreaga lume eșuează, totuși eu nu pot eșua, pentru că iau cuvântul tău. Acolo este bătălia. Asta e. De ce ar îndepărta Dumnezeu la tot puternic un cancer din sânul unei femei, fără o cicatrice, și ar lăsa un copil să zacă și să moară? Nu, domnule! O fetiță a venit aici nu demult, de la liceu. Mama ei m-a sunat, a spus, frate Branham, fata mea are boala Hodgkin. Asta e cancer. Se formează în noduli. Și doctorii au prelevat un fragment dintr-o leziune de la gât, au trimis-o și era exact boala Hodgkin. Așa că el a spus, următoarea leziune s-ar putea să se spargă aproape de inima ei. Când se va întâmpla, ea va muri. A spus, nu mai are, dar cum se sparg, mai are undeva la cam 3 luni de trăit. Mama a spus, ce să fac, să o trimit înapoi la școală? A spus, lasă-o să meargă pentru că va pleca probabil brusc și a spus, lasă-o să meargă și să ducă o viață normală, așa cum poate, nu-i spuneți nimic despre asta. Așa că doamna mi-a spus, ce trebuie să fac? I-am spus, adu-o aici sus și pun-o în rândul de rugăciune. Și i-am spus, tu să vii cu ea. Am avut un sentiment puțin ciudat. Și când a venit fetița în acea dimineață cu buzele cu aspect albăstrui, de la machiaj, și cum fac la școală, și micuța a trecut de acolo, nu știam cine o să fie, trebuia să mă sune la telefon, am luat-o de mână, i-am spus, bună dimineața, soră, iată-o, era ea. Doar în câteva clipe am privit în jos pe mama ei și le-am văzut pe amândouă, fără Dumnezeu, fără Hristos. Am spus, cum vă puteți aștepta la vindecare pe aceste baze? Vreți să-L acceptați pe Iisus Hristos ca mântuitor personal? Am spus, vreți să veniți la acest bazin de aici și să vă botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre? Au spus, vom face asta. Oh, știți ce s-a întâmplat? Este posibil ca femeia să fie prezentă aici în această dimineață. Mulți dintre voi cunoașteți cazul. Fratele Mike Egan, unul dintre administratorii de aici, a urmărit cazul. Asta a fost acum 4 sau 5 ani. Fetița a fost dusă înapoi la doctor, nu i s-a găsit nici măcar o urmă de boală Hodgkin. Despre ce era vorba? Trebuia să deschideți canalul mai întâi. Trebuie să aveți soldatul, Duhul Sfânt, plasat pe frontul de luptă, care să ia cuvântul lui Dumnezeu. El este cuvântul. Și el stă acolo, nimic nu-l va opri atunci. Nimic nu mai poate. Fiecare dintre celelalte canale este curățat. La fel ca un cazan vechi, cu coșul de fum blocat. Dacă pui un foc înăuntru, îți va arunca totul în aer. Asta este problema cu atât de mulți creștini aruncați în aer. Este din cauza că ei nu curăță canalele. Nu coboară până în interior. Trebuie să-l cureți, conștiința, memoria, gândurile, lăsând totul la o parte și venind din interior spre exterior, cu acel cuvânt necontaminat al lui Dumnezeu, că acesta este adevărul. Nu contează dacă 10.000 au murit de partea aceasta astăzi, încrezându-se. 10.000 au murit de partea aceea mâine, încrezându-se. Asta nu are nimic de a face cu mine. Eu sunt individul. Eu sunt cel care mă încred. Eu sunt cel care crede. Și vedem acolo dacă am vrea să ne deschidem canalele atunci, dacă putem și să vedem. Găsim pe acesta și pe acela, și pe acesta și pe acela, mii de oameni care depun mărturie. Dar diavolul va încerca să se întoarcă imediat, vedeți? Dacă reușește să intre acolo cât de cât, via înfrânt armata chiar atunci. Dacă ai simțurile tale, văzi, gust, simți, miroși, auzi, acestea sunt în regulă. Dar nu te încrede în ele decât dacă sunt de acord cu cuvântul. Sunt în regulă. Dar dacă nu sunt de acord cu cuvântul, să nu le asculți. Acum, imaginații, conștiința, amintirile, rațiunile și afecțiunile sunt în regulă, dacă sunt de acord cu cuvântul. Dar dacă afecțiunea ta nu este de acord cu cuvântul, scapă de ea. Ai arunca în aer un coș de fum foarte repede, vedeți? Dacă rațiunea ta nu este de acord cu cuvântul, îndepărtează-te de ea. Așa este, motorul. Dacă memoria ta, dacă imaginațiile tale, dacă conștiința ta, orice nu este de acord cu acela ce este înăuntru, scapă de aceasta. Ce aveți atunci? Aveți un sistem solar. Aleluia! Este Dumnezeu care a aranjat stelele în ordine și a spus, stați acolo până vă chem. Ele rămân acolo. Nimic nu le va mișca. Când Dumnezeu poate prinde un om în mâinile sale, până când acesta poate avea simțurile, conștiința, totul curățat, până când este susținut de Dumnezeu în Duhul, nu există diavol din lume care să poată băga o îndoială acolo. Așa este. Se apropie și spune, nu te simți mai bine. Conștiința ta a trecut dincolo și de asta. Canalul este atât de limpede încât strigă, aleluia! Supapa fluieră, slavă Domnului! Strălucește, cu siguranță, atât de curat și de limpede, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze prin el, puterea lui Dumnezeu, vedeți? Acesta este lucrul principal. Acolo este câmpul vostru de luptă. Câmpul vostru de luptă este chiar aici, la început, chiar aici în suflet, chiar în mintea voastră care se deschide. Mintea este poarta către suflet, poarta către Duh mai degrabă. Mintea voastră se deschide și acceptă Duhul sau respinge Duhul. Puteți avea mici conștiințe și mici sentimente și mici senzații, toate aceste lucruri. Asta nu are nimic de a face cu asta. Acelea sunt doar mici senzații și lucruri. Dar când vine vorba de realitate, mintea ta o deschide. Mintea ta fie o acceptă, fie o respinge. Asta este, prieteni? Doamne, fă ca niciunul dintre ei să nu o rateze. Vedeți? Mintea voastră este ceea care deschide ușa sau închide ușa și ascultă de conștiința voastră. Ascultă de memoria voastră. Ascultă de afecțiunile voastre. Dar când mintea voastră se închide în fața acestor lucruri și lasă pe Dumnezeu Duhul Cuvântului Său să intre. Acesta suflă la o parte restul lucrurilor. Orice îndoială dispare. Orice teamă dispare. Orice senzație de îndoială dispare. Orice sentiment dispare. Nu mai rămâne nimic acolo în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Satan nu poate lupta împotriva acestuia. Nu, Domnule, el nu poate lupta împotriva acestuia. Acum știm că este adevărat. Aceste bătălii se desfășoară încă din ziua grădinii Edenului, bătălia din mintea umană. Satan a început-o. Ce a făcut el când a întâlnit-o pe Eva? El nu a tăgăduit cuvântul lui Dumnezeu, ci l-a văruit. A astupat niște mici canale aici pe undeva. El a spus, dar cu siguranță Dumnezeu, Geneza 3:1, vedeți? Cu siguranță Dumnezeu. Toate aceste lucruri pe care el le-a promis, el știa că cuvântul era corect, dar știa că nu putea să vină direct și să-l atace, să bubuie așa, dar el l-a acoperit cu zahăr. Cum mama ne punea să luăm medicamente și încerca să pună suc de portocale în ulei de ricin. Vai, mai bine luam uleiul de ricin fără suc de portocale. Orice care este fățărnicie, vedeți? Ea trebuia să ne trezim noaptea și ne dădea ulei de cărbune pentru tusea măgărească. Și ea punea ulei de cărbune și punea zahăr pe el, vedeți? Un fel de fățărnicie. Dar îți ardea amigdalele aproape, coborând, după ce se topea zahărul. Ei bine, așa este, prietene. Satan încearcă să fie fățarnic în legătură cu asta. Încearcă să-ți arate ceva mai bun, o cale mai ușoară, un plan mai rezonabil. Dar nu există un plan mai rezonabil decât cel pe care Dumnezeu l-a stabilit la început, cuvântul său. Țineți-vă de acel cuvânt, apucați-vă de el, lăsați-l să se apuce de voi, rămâneți acolo cu el. Iată ce trebuie. Bătălia a izbucnit atunci când Eva și-a deschis mintea ca să își asculte raționamentul. Iată conducta prin care a intrat. Acesta este canalul pe care a coborât, raționamentul ei. Ea, în sufletul ei, a raționat. Ochii ei erau văzul. Ea a văzut șarpele. Era frumos, arătos, mult mai bun decât propriul ei soț. El era cel mai șiret dintre toate fiarele câmpului. Și probabil că era un bărbat mai frumos decât soțul ei. El arăta ca o fiară mare și masculină care stătea acolo. Ce grozav era! Și el încerca să-i spună ei ce lucru minunat era. Și primul lucru pe care ea l-a făcut, ea și-a deschis mintea. Și când a făcut-o, raționamentele omenești au prins-o. Păi nu ar fi asta o plăcere? Asta e ceea ce face el unei femei astăzi. O femeie cu un soț drag și iubitor găsește un bărbat grozav, mare și viril. Acest bărbat va încerca să deschidă raționamentele. Țineți minte, acesta e Satan, este diavolul. Sau viceversa, de la bărbat la femeie, de la femeie la bărbat, în oricare din cazuri. Ce face el? Lucrează în acea putere a rațiunii, acea conștiință sau ceva. Începe să-și croiască drumul. Dar dați primul loc cuvântului lui Dumnezeu. Un om nici măcar nu poate ajunge la, nu poate păcătui. Aleluia! Iată, asta vine proaspăt. Un om nu poate păcătui până nu dă mai întâi la o parte cuvântul lui Dumnezeu. El nu poate nici măcar să păcătuiască, adică să nu creadă. Până când nu se debarasează mai întâi de cuvântul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, nu poate păcătui. Eva nu a putut păcătui până când nu a dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu, deschizându-și canalul rațiunilor prin suflet și a început să raționeze. Păi cu siguranță, soțul meu nu mi-a spus niciodată aceste lucruri, dar eu cred că tu, el mi-a spus că nu ar trebui să facă asta, dar știi, tu o faci atât de real și de clar. Eu cred că ar fi minunat. Pentru că tu mi-o faci atât de clar. Vedeți, acolo a fost prima bătălie și prin acea bătălie a cauzat toate celelalte războaie și fiecare vărsare de sânge care a venit vreodată a fost cauzată chiar acolo, în Eden. Ea a tăgăduit cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă o singură iotă din cuvântul lui Dumnezeu care a fost tăgăduită a cauzat toate aceste probleme, cum ne vom întoarce tăgăduind cuvântul? Nu o puteți face. Trebuie să închideți toate aceste alte lucruri, conștiința, amintirile, și să spuneți raționamente și toate aceste alte lucruri, să le pădăm raționamentele. Noi nu raționăm despre asta deloc, absolut deloc. Noi pur și simplu acceptăm cuvântul pe baza Dumnezeu a spus așa și se stabilește un flux între voi și Dumnezeu. Fiecare canal se deschide între voi și Dumnezeu atunci. Iată bătălia, chiar prima linie de front. Să nu folosim o pușcă de calibrul 22, să luăm o bombă atomică, să facem treaba cum trebuie. Să luăm bomba atomică a lui Dumnezeu. Ce este, frate Branham? K-R-E-D-I-N-C-A în cuvântul său. Asta este bomba atomică a lui Dumnezeu. Ea aruncă în aer boala și diavolii, în dreapta și în stânga. Îi anihilează, discriminează. Oh, este doar distruge, dezintegrează tot ceea ce este nelegiuit. Când acea bombă a credinței cade acolo, susținută de cuvântul lui Dumnezeu, aruncă în aer orice diavol, orice boală, orice afecțiune. Spuneți, este adevărat, frate Branham, atunci de ce o face pentru unii și nu pentru alții? Este din cauza canalului. Puteți să vă uitați afară și să vedeți asta. Dar trebuie să o aveți aici înăuntru, privind în această direcție. Nu acolo afară, privind înăuntru. Trebuie să fiți înăuntru și să priviți afară, vedeți? Nu puteți veni prin rațiune, nu puteți veni prin aceste alte lucruri. Trebuie să veniți direct pe canalul lui Dumnezeu, direct în suflet. Și cum o faceți? Care este ultimul canal? Vă arăți chiar în jos. Voi spuneți simțuri. Eu pot să simt asta. Da, acolo este. Aha. Eu s-ar putea să o miros sau așa mai departe. Aceste lucruri sunt acolo, da. Următorul lucru, îl raționați. Ei bine, se pare că el ar trebui să știe despre ce vorbește. Doctorul spune că nu mă pot însănătoși. Asta ar trebui să fie. Vedeți? Chiar acolo sunteți. Vă înșelați. Acela este diavolul care stă acolo. Acela este diavolul care bagă aceste lucruri în voi. Să nu credeți asta. Aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu a spus eu, mai presus de toate, aș vrea ca sănătatea ta să sporească. Așa este. Cum poți fi un soldat adevărat acolo? Vedeți? Vreau ca sănătatea ta să sporească. Iată, chiar acolo, aceste canale. Doar deschideți-le. Nu treceți de ele. Apoi, dacă Satan poate să treacă pe acolo, să treacă de aceste conștiințe și de toate aceste alte lucruri, atunci el ajunge chiar aici jos, la capătul sufletului, în minte. Acum, dacă poate doar să vă prindă, voi nu vă veți uita la vreuna dintre acestea până când mai întâi trebuie să lăsați să intre aici. Trebuie să lăsați să intre. Apoi, când el intră, are controlul. Și atunci ce face? El începe să se folosească de conștiință. Începe să folosească asta. Începe să folosească această ieșire. Care este aceasta? Văz, gust. Simți, miros, auzi, imaginații, conștiință, memorie, raționament, afecțiuni. El începe să folosească toate aceste diferite canale mici atâta timp cât poate intra peste aceasta de aici. El trebuie să intre în mintea ta mai întâi și tu trebuie să-l accepți. Se poate, ascultați, se poate lovi de tine, dar nu poate ajunge la tine până când nu-l accepți. Când Satana s-a apropiat de Eva și i-a spus, știi, rodul este plăcut, ea s-a oprit pentru o clipă. Atunci a făcut ea o greșeală, când s-a oprit pentru o clipă. Nu vă opriți pentru nimic, ați primit mesajul, Iisus trăiește, Dumnezeu este un vindecător, acesta este mesajul. Nu vă opriți pentru nimic, fără raționamente, fără nimic altceva. Dar ea s-a oprit pentru o clipă. Atunci Satan a intrat direct în acea minte. A spus, ei bine, sună rezonabil. Nu face asta. Luați doar ceea ce a spus Dumnezeu. Abraham, ce-ar fi fost dacă s-ar fi oprit la raționament? Când el i-a spus că va avea un copil prin Sara și ea avea 65 de ani, iar el 75. Și când el avea 100 de ani, iar ea și a 90, el a mărturisit că cuvântul lui Dumnezeu era adevărat și chema lucrurile care nu erau ca și cum ar fi fost. Vedeți? El chiar și nădejdea. Era vreo nădejde? El nici măcar nu a folosit nădejdea. Ei bine, spuneți, sper să mă pot face bine, sper că voi fi bine, sper că voi primi Duhul Sfânt, sper că sunt creștin, sper să fac asta. Voi nu vreți asta! Abraham nici măcar nu s-a uitat la asta! Amin! Împotriva nădejdii, el a crezut totuși în cuvântul lui Dumnezeu. Credința este dincolo de nădejde. Credința vine dinapoi de aici, din interior. Credința vine de aici. Cum intră el înăuntru? Prin această minte, prin această ușă, prin frontul de luptă care stă acolo. Acum, când vă poziționați, gata de luptă, acum diavolul stă chiar la fiecare inimă în această dimineață. El stă la inima acestei fetițe. El stă la inimile voastre. El stă peste tot acolo. El spune, v-am văzut încercând înainte. Am mai auzit asta înainte. Aruncați-l afară. Asta e tot. Aruncați-l afară. Ce spune Biblia aici, textul nostru? Aruncați-l afară. Așa este. Aruncați-l afară. Am fost instruiți. Mă gândesc ce se întâmplă cu noi, predicatorii. Mă întreb ce fel de pregătire am avut. Dumnezeu ne pregătește pentru această mare bătălie. Matei 24 a spus acolo și de asemenea, Daniel 12 a spus, va fi un timp de necaz așa cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Și noi trăim în acel timp când cultura și educația și alte lucruri au sufocat cuvântul lui Dumnezeu și au intrat în raționamente și așa mai departe. Bătălia este acum! Cine va rezista? Aleluia! Bătălia este gata să înceapă. Ea este în formație acum. Priviți ce mare opoziție avem acolo. Cine va fi ca David? A spus, veți sta și veți lăsa pe filisteanul acela netăiat împrejur să sfideze armatele Dumnezeului celui viu? Eu mă voi duce să mă lupt cu el. Amin! Dumnezeu vrea bărbați și femei în această dimineață care pot să se ridice și să spună, îl voi lua pe Domnul pe cuvânt. Amin! Nu contează ce eșuează, unde aceasta și aceea și ce a făcut acela. Nu are nimic de a face cu asta. Voi, Saul, și așa mai departe, dacă vă este frică de el, întoarceți-vă acolo unde vă este locul. Dar armata lui Dumnezeu merge înainte. Amin! Oameni de curaj, oameni de credință, oameni de putere, oameni de înțelegere. Nu trebuie să fie inteligenți, nu trebuie să fie educați, ei trebuie să fie canale. Dumnezeu ia aceste mici canale. Ea s-a oprit pentru o clipă ca să raționeze spunând, păi acum să vedem, păi așa cum, ce-ar fi dacă această domnișoară în această dimineață, fără îndoială că doctorul i-a spus că este aproape la capătul drumului, nu se mai poate face nimic. Ei bine, acum asta este acel doctor. Eu nu-l condamn. Omul acela este un om de știință. El vede că boala a biruit trupul copilei. Este dincolo de orice. El nu are niciun medicament care să o oprească. La fel și acel cancer a biruit-o pe acea femeie. Sigur, moartea a biruit-o pe acea copilă. Dar capitanul nostru șef, aleluia, al acestei mari armate, el este învierea și viața. Nimic nu-l poate birui pe el. Aleluia! Creierul armatei stă în capitanii ei, în inteligență. Rommel, în Germania, a fost creierul Germaniei. Nu Hitler, Rommel, așa este. Eisenhower, militar, Patton, acei oameni care au fost pe front, depindea în ce direcție dădeau ordinul. Tu să-ți urmezi capitanul, dacă e un general bun, dacă este un tip corect, dacă este un general cu 4 stele, dacă s-a dovedit că are dreptate, urmați-l, chiar dacă ți se pare greșit pentru tine, mergi pe front, fă cum ți-a spus el. Aleluia! Avem un general de 5 stele, scris J-S-U-S, care ne pune nouă 5 stele, F-A-I-T-H. El nu a pierdut niciodată o bătălie. Aleluia! El a biruit moartea, iadul și mormântul. Dați la o parte diavolii din drum. El este marele capitan șef. Așadar, diavolul nici măcar nu este în peisaj. Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată se pregătește chiar acum. Cu siguranță așa este. Oh, aleluia! Când mă gândesc la asta, când am stat și să-l privesc cum face lucruri, să-l văd cum descoperă lucruri, deschide lucruri, spune, va fi în acest fel și în acel fel, iată. Oh, privesc înapoi aici și spun, cine este acest mare capitan? Oh, eu nu mă uit în urmă să văd dacă este doctorul așa și așa. Eu văd ce a spus capitanul. El este capitanul mântuirii noastre. Aleluia! Ce este mântuirea? Eliberarea, glorie, el este capitanul eliberării noastre. Marele ceas de atac este aproape. Aleluia! Soldat cu armuri strălucitoare, cu culorile fluturând. Credința și îndoiala este să vă aliniați în formație, în acest tabernacol, în această dimineață. Îndoiala de o parte, credința de cealaltă. Soldați, stați la postul vostru de datorie. Aleluia! Capitanul nostru, steaua dimineții ne conduce. El nu dă înapoi niciodată. El niciodată nu cunoaște cuvântul retragere. El nu trebuie să se retragă. Amin. Cu siguranță. Cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată, ea se desfășoară chiar înăuntru aici acum. Da, Domnule. Între viață și moarte. Între boală și sănătate. Între credință și îndoială. O, Doamne! Între libertate și robie. Bătălia a început. Lustruiți-vă sulițele, soldați. Lustruiți-vă armura. Dumnezeu își pregătește soldații. Amin. Dumnezeu își unge armata. America își îmbracă soldații cu ce au mai bun de îmbrăcat. căști de oțel și armuri și tot ce au, tancuri blindate, orice în care merg. Dumnezeu își îmbracă armata Lui. Aleluia! Ce fel de echipament folosim noi? Duhul sabiei, cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Evrei 4. Pătrunde până la despicarea osului, chiar și măduva osului, chiar un discernător al gândurilor minții. Cuvântul lui Dumnezeu, să crezi în cuvântul Său. Și acesta este modul în care înarmează Dumnezeu. Iată ce i-a dat El Evei cu ce să se înarmeze. Și ea și-a rupt armura. Cum a făcut-o? Deschizându-și mintea la rațiune. Nu raționați cu cuvântul lui Dumnezeu. Acesta nu are rațiune. Voi, este doar cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială în legătură cu El. Nu există niciun raționament privitor la acesta. Este cuvântul lui Dumnezeu. Asta stabilește totul. Asta e tot. Asta o stabilește pentru totdeauna. Înțelegi ce vreau să spun, dragă? Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făgăduit asta. Dumnezeu a spus așa. Ei au spus lui Abraham, de unde știi că vei avea acel copil? Dumnezeu a spus așa. Asta a stabilit totul. Ei bine, de ce nu-l ai? Nu știu când îl voi avea, dar îl voi avea. Dumnezeu a spus așa. Asta nu mă va opri deloc. El chiar... De ce nu te întorci acasă de unde ai venit? Eu trebuie să fiu un pelerin și un străin în țara asta. Amin. Dumnezeu a făcut făgăduința. Dumnezeu va da copilul chiar în această țară unde m-a trimis. Aleluia! Dumnezeu vă va vindeca chiar în această atmosferă a Duhului Sfânt, acolo unde v-a trimis El. Dumnezeu vă va da. Doar credeți asta. Amin. Deschideți acele canale ale sufletului și ale trupului, simțurile și conștiința. Și lăsați doar cuvintele lui Dumnezeu să pătrundă mai întâi, să preia acea minte. Acolo este câmpul de luptă. Nu spuneți, ei bine, dacă aș putea să simt cum se pogoară slava lui Dumnezeu, aceea nu are nimic de a face cu asta, niciun lucru. Deschideți această minte, acela este câmpul de luptă. Acolo este locul unde bătălia se așează în formație, chiar aici, în prima linie, în mintea voastră. Deschideți-o și spuneți, eu, fiecare îndoială, eu mă îndoiesc de îndoielile mele. Amin. Mă îndoiesc de îndoielile mele acum, cred în cuvântul lui Dumnezeu. Iată că vin Satan, ceva va avea loc. Sigur, se va întâmpla. Da, Domnule. El îi unge pe slujitorii săi cu Duhul Său, le trimite îngeri. Oamenii râd de asta uneori. Îngeri. Dați-mi voie să deschid ceva aici cu voi, doar un minut. Să deschidem aici la Evrei, doar un minut. Evrei, capitolul 4. Capitolul 4 și să adică primul capitol din Evrei și să mergem la versetul 14. Nu sunt oare toate aceste duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Căruia dintre îngeri i-a zis, șez la dreapta mea, toți îngerii lui Dumnezeu? Acum, aici Biblia vine direct înapoi și ne spune că Dumnezeu trimite îngeri. Glorie! Ce sunt aceștia? Duhuri slujitoare! Glorie! Duhuri slujitoare trimise de unde? Din prezența lui Dumnezeu. Ce să facă? Să slujească cuvântul Său. Amin. Nu trebuie să slujească o teologie a vreunui grup denominațional, ci să slujească cuvântul Său. Asta este. Duhuri slujitoare trimise. De unde știm că sunt? Biblia spune că cuvântul Domnului a venit la profeți. Este adevărat? Acești îngeri slujesc cuvântului Lui prin Duhul Său. Slujesc cuvântul prin Duhul Sfânt. Și Duhul și cuvântul au venit la profeți și profeții aveau cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care au putut face minunile pe care le-au făcut. Nu a fost omul, a fost Duhul lui Dumnezeu în om. Duhul lui Hristos în om, căci cuvântul lui Dumnezeu, ce a făcut El? A curățat fiecare canal. Dumnezeu l-a ales și El era uns cu Duhul Sfânt. Și nu era El. El nu a făcut niciodată nimic până nu a văzut într-o vedenie. Ilie a spus pe muntele Carmel, toate acestea le-am făcut la porunca Ta. Acum, Doamne, să se știe că Tu ești Dumnezeu. O, slavă lui Dumnezeu! Am văzut asta de atâtea ori, când vedeți Duhul lui Dumnezeu atingând un loc și acel loc intră sub ungere. Dacă acest mic grup de aici, în această dimineață, ar putea doar să preia această minte de aici, să scăpați de orice îndoială, cum vă mai puteți îndoi? Când vedeți morții înviați, șchiopii merg, orbii văd, surzii aud, îngerul Domnului, chiar și fotografia lui agățată aici pe perete, a împotmolit știința peste tot. Ce face El? rămâi drept cu cuvântul. Amin. Îl taie pe orice diavol. Da, îl taie. Ce este? Duhurile slujitoare trimise din prezența lui Dumnezeu ca să-i ungă pe vorbitorii cuvântului care rămân cu cuvântul. Și el confirmă cuvântul cu semnele care îl însoțesc. Îl aduce pe Iisus același ieri, azi și în veci. Iată-l. Cum am putea să ne îndoim când El este atât din punct de vedere științific cât și material, spiritual, în toate modurile în care poate fi dovedit? El este dovedit aici. Care este problema? Este în mintea noastră. Ne deschide mintea la acest lucru, spunem. Ei bine, acum, nu știu dacă ar putea fi sau nu. Poate, dacă mâine mă simt mai bine. Oh, asta nu are nicio legătură! Așa cum am spus de multe ori, Abraham i-ar fi putut spune Sarei. Ea era trecută de vârsta de a fi femeie. Știți ce vreau să spun? Este timpul de viață, cele 28 de zile ale ei. Vedeți? Ea avea 65 de ani. Probabil că ea trecuse de 15-20 de ani. Și le-a spus, poate, în zilele următoare, i-a spus, te simți altfel, dragă? Nici un pic diferit? Asta nu contează deloc. Noi mergem mai departe oricum. Ei bine, acum dacă încep din nou ca o femeie tânără din nou, știm, prin acel sânge al vieții, ei bine, atunci aflăm acolo că va proteja copilul și totul va fi bine. Acum, te simți puțin diferit astăzi? A trecut o lună de când el mi-a făgăduit. Te simți altfel, dragă? Deloc, Abraham. Nu e niciun semn de nimic. Eu sunt încă la fel cum eu. Am fost eu în ultimii câțiva ani. Nu este nicio diferență. Slavă lui Dumnezeu! Noi îl vom avea oricum. Vrei să spui Abrahame pe, uite, dacă el ți-a făgăduit, cu siguranță că el ne-ar da un semn în acest fel. Sigur că el ne-ar da un semn. Ha, aleluia! Un neam viclean și prea curvar caută semne. Așa este. El a avut un semn. Care a fost acesta? Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost semnul. Cum putea Dumnezeu să vindece această copilă? Cuvântul lui Dumnezeu a spus așa. Dacă simt o senzație sau nu simt nicio senzație. Dacă eu, indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu a spus așa. Asta a stabilit-o. Abraham a spus, adună toate bonetele și toate cele necesare, plecăm spre țară. Unde vă duceți? Nu știu. Amin. Dar oricum mergem. Să mergem. Am împachetat și plecăm. Aleluia! Acela este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Care a fost sprijinul înaintea lui? Făgăduința lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Îl vom avea. Ieși din mijlocul poporului tău, Abrahame. Ei sunt... Problema este că sunt îndoielnici și necredincioși. Te vor pune în aceeași situație. Ieși afară. Separă-te și trăiește pentru mine. Ce este? Lasă așa în urma ta toată conștiința și simțurile tale. Deschide-ți mintea și nu uita. Sunt eu. Vino, trăiește cu mine. Amin. Dumnezeu cheamă fiecare sămânță a lui Abraham în această dimineață, la același tip de viață. O mare bătălie este în desfășurare acum, în întreaga lume. Dumnezeu vrea ca copiii săi să se despartă. De ce? Văz, gust, simți, miros, auzi, imaginații, conștiință, amintiri, rațiuni, afecțiuni, totul. Să-și deschidă mintea și să lase cuvântul să intre și să mărșăluiască cu cuvântul. Acesta este un soldat adevărat. Așa rămân stelele. Sistemul solar nu s-a schimbat, zodiacul, steaua dimineții se ridică la postul ei de datorie în fiecare dimineață, exact așa cum a făcut-o când a fost creat pământul. Steaua de seară își ia locul ei, fiecare stea, ursa mică și chiar la vremea potrivită, se află exact acolo unde trebuie să fie. Steaua polară este fermă și nu se mișcă niciodată. Aleluia! Totul se învârte în jurul stelei polare, toate celelalte, pentru că se află chiar în centrul pământului. Acesta este Hristos. Amin. El stă acolo, comandându-și armata ca un mare capitan. La fel ca și Moise pe munte, cu mâinile ridicate și Israel se lupta, își croia drum și el stătea cu mâinile ridicate. A stat cu mâinile ridicate până când soarele a apus. Trebuiau să-i țină mâinile ridicate. Acesta era Moise. El era un simbol al lui Hristos, ca să fie sigur că mâinile lui au rămas ridicate. Mâinile lui au fost bătute în cuie pe cruce. Aleluia! Și el a urcat pe meterezele gloriei astăzi, cu hainele sale însângerate, înaintea lui Dumnezeu. La dreapta majestății sale de acolo și fiecare soldat în bătălie își va croi un drum. Nu-mi pasă ce se întâmplă. Cu cuvântul lui Dumnezeu, el își va croi calea spre libertate. Amin. Ca un pui nou, ce-ar fi dacă i-ar fi frică să piuie? Dacă i-ar fi frică să spargă oul? Ce-ar fi dacă puiul din ou, o păsărică, s-ar teme să lovească coaja oului? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi auzit un sunet din exterior spunând, nu lovi coaja, s-ar putea să te rănești, dar natura însăși în pasăre îi spune, ciocănește-l, fă o gaură în ea. Să spună toate organizațiile vechi, zilele miracolelor au trecut, o să te rănești, vei intra în fanatism. Ciocănește direct în coajă cât de tare poți. Aleluia! Satan, pleacă de aici! eu ies de aici. Asta e. Nu mai zac aici. Nu mai rămân aici. Nu mai sunt pe pământul acesta vechi al diavolului. Îmi fac loc cu ciocul să ies în această dimineață. Amin. Sunt un vultur. Amin. Aleluia. Dar acel vulturaș mic, cu gâtul ca un ciocan acolo, lovind cu ciocul în acea coajă, nu contează cât de tare era coaja, a ciocănit până când a spart-o. Dintr-o dată atunci a putut să-și zbată puțin aripile. Era bine. Ciocănește până ieși, așa este. Cum faceți asta? Să o bubuiți cu, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. În cele din urmă, începe să simțiți miros de aer curat. Așa vorbește Domnul. Ai capul afară. Așa vorbește Domnul. Împingeți tare acum. Ieșiți afară. Nu se mai întoarce niciodată în coajă. Amin. E liber. O, Doamne! Acel cuvânt, odată așezat, prin toate acele simțuri și conștiințe și alte lucruri, ca să se așeze aici, iar acea minte se deschide și lasă. O, Doamne, ai milă! Nu există nimic care să-L lege din nou. Sunteți liberi. Cel pe care Fiul a făcut liber a ieșit din coajă. Denominațiunea ta nu te poate chema niciodată înapoi. Diavolul nu-ți mai poate face niciodată nimic. El poate să sâsie și să urle atunci. Dar tu ești pe cale, alergând cu mare viteză. O, Doamne! Alergând pe calea împăratului, soldat uns al crucii. Și voi toți vulturi, cu credință, îl vestiți pe Iisus, lumina lumii. Alergați pe calea împăratului. Sigur, da, Domnule. Acestea sunt duhuri slujitoare trimise din prezența lui Dumnezeu ca să fie slujitori, să slujească ce? Cuvântul Său. Nu vreo teologie, ci cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu ca să slujească. Duhuri slujitoare, și țineți minte, dacă slujesc altceva în afară de cuvânt, nu au venit de la Dumnezeu, pentru că cuvântul tău este întotdeauna confirmat în ceruri. Întotdeauna, în cer, cuvântul Dumnezeu veghează asupra acestuia și El nu va trimite niciodată un duh să slujească altceva în afară de cuvânt. El nu va trimite niciodată un duh cu o diplomă DDD, foarte importantă, PhD, și cu gulerul ridicat pe gât, fiecare lucru așa zicând, ei bine, desigur, zile miracolelor au trecut, știm cu toții asta. Nu, nu, asta nu a venit de la Dumnezeu, este contrar cuvântului. Amin. El îi trimite pe cei care slujesc Duhul Cuvântului. Amin. Mai aveam încă vreo 4 sau 5 lucruri, dar o să le las deocamdată. Le voi relua duminica viitoare. Bine. Satan și demonii lui sunt unși. Dacă aceste duhuri îngerești sunt unse ca să vă aducă cuvântul, ca să vă facă să credeți cuvântul, acum ați putea vedea unde ați auzit vreodată un profet adevărat al lui Dumnezeu, să tăgăduiască cuvântul lui Dumnezeu? Nu, Domnule! Ce se întâmpla când organizațiile din vremea lor se ridicau și spuneau, acum el greșește? El stătea de unul singur și stătea singur. Spunea, este corect? Uitați-vă la mica acolo jos în acea zi, micul Holy Roller, vedeți? Fiul lui Imla. Acolo erau 400 de unși, presupuși a fi, proroci unși, stând acolo, toți bine hrăniți și aranjați, și cu diplome importante, și cu studii înalte, și eruditi rafinați, au spus, suie-te împăratul nostru loial, Domnul să fie cu tine, asta ne aparține, Iosua ni l-a dat, așa că urcă-te și ia-l. Exact așa este. Suie-te și ia-l. Ce? El a spus, ei bine, știți, Iosafat a spus, nu mai este altul pe undeva? Păi ei aveau 400. De ce să nu-i crezi pe cei 400? El a spus, dar sigur, mai ai încă unul pe undeva. A spus, eu, ei bine, avem unul, mai este unul, dar îl urăsc. Vedeți? Acolo, el este cel pe care aș vrea să-l ascult, vezi? A spus, adu-l aici, să vedem ce va spune. Și așa s-au dus și au spus, acum ascultă, pregătește-ți predica exact cum trebuie în dimineața asta, pentru că îi predici împăratului, predici la toată asociația pastorală de la așa și așa, înțelegi, din Palestina, întreaga asociație pastorală, acum reține, iată ce au spus ei, să spui același lucru, tu crezi același lucru, acel micuț, el a avut omul nepotrivit acolo, acel om a scăpat de acest raționament vechi și a curățat canalele, vedeți, conștiința lui. Și bine, păi știi ce vor face ei? Dacă vei spune același lucru, îmi imaginez că te vor face prezbiter pe județ. Probabil că așa vor face. Te vor face supraveghetor general al sectorului local de aici, dacă vei fi de acord cu ei. Acela nu era un adevărat om al lui Dumnezeu? Ei bine, canalele lui au fost curățate, toată conștiința lui și totul era curat. Mintea lui s-a deschis la cuvântul lui Dumnezeu și numai în cuvântul lui Dumnezeu ar fi crezut el. Acestea sunt duhuri slujitoare. Acesta este un duh slujitor. El a spus, nu știu ce să spun acum, dar vă spun un singur lucru. Voi spune doar ceea ce Dumnezeu îmi spune să spun. Așa că au așteptat în acea noapte. El a avut o vedenie. A doua zi dimineața mi-l pot imagina pe Mica uitându-se prin Scripturi și spunând: acum să vedem acum, acea vedenie, acum toți acei oameni, e ceva neregulă aici pe undeva, pentru că asta este contrar la ce au spus. Ei bine, ce a spus asta? Să vedem ce a spus Ilie aici, profetul, pentru că știm că a fost un profet. Vedeți ce? Cuvântul Domnului a venit la Ilie. Da, și ce a spus acesta? Și câinii îți vor linge sângele. Izabela, câinii o vor mânca. Și din cauza neprihănitului Ahab, unui Nabot neprihănit. El a spus atunci când a văzut asta, a văzut că vedenia lui era în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci că acel bătrân Ahab o va încasa. A mers chiar acolo și a spus: suie-te! Dar eu l-am văzut pe Israel, vedeți? Nu i-a fost rușine să spună vedenia lui atunci, pentru că era cuvântul Domnului. El știa perfect că poate să ia acel lucru. Ce? Și-a deschis inima, mintea la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu i-a fost descoperit ca răspuns, așa că știa că acela era exact cuvântul lui Dumnezeu. Acum voi spuneți: o, dacă aș putea fi măcar un Mica. Puteți fi! Sunteți! Și tu ești, dragă! Ești un Mica! Profetul! Ce poți să faci tu? Deschideți mintea! Ce încerci să spun în dimineața aceasta? Cuvântul Domnului, vezi? Deschideți mintea, spune: acum știi, eu cred că pot fi vindecată. Ei bine, atunci ce este asta? Este cuvântul Domnului? Sigur că este cuvântul Domnului. Și acest om de aici spune: zilele miracolelor au trecut, nu poți face asta. Și tu, uită de asta, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Iată că vine cuvântul Domnului și l-a rostit și așa a fost. Acum, ce a făcut Satan? Satan i-a uns pe ceilalți. Acum, Satan își unge slujitorii lui. O, sigur, aha, sigur. Își unge slujitorii lui. Cu ce îi unge? Cu necredință. Satan și demonii lui ung omenirea să nu creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă vreți să confirmați asta, mergeți la Geneza 3:4. Haideți să deschidem acolo și să ascultăm asta, doar un minut, și să vedem dacă nu cumva asta este prima lui tactică. Acesta este primul lucru pe care l-a făcut. El nu renunță la aceleași tactici ale lui. O face tot timpul. Acum, vedeți doar dacă asta este. Acum, el nu a fost în dezacord cu cuvântul. El doar a făcut-o să-l tălmăcească puțin greșit, știți? Doar să-l facă să sune așa cum a vrut el să sune. Nu să ia tot cuvântul. Acum, Geneza, am ajuns aici. Geneza 3:4. Să vedem dacă asta este ce a spus acum. În regulă. Și șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri. Hotărât că nu veți muri. Vedeți cum l-a întors citând? Noi credem că zilele miracolelor au trecut. Nu credem că există așa ceva ca oamenii să primească Duhul Sfânt ca la cinzecime. Indiferent cum ești botezat, nu contează. Îl vedeți pe diavol? Vedeți tacticile lui? Ei bine, dacă doctorul ți-a spus că nu te poți însănătoși, așa este. Acum, nu pentru a discredita, a nu crede doctorul. Doctorul lucrează pe linie științifică și doctorul a făcut tot ce poate pentru a salva viața persoanei. Și nu mai poate fi salvată pentru că nu mai știe ce să facă. El este la capătul puterilor sale. Omul este sincer. Dar acum, pomul cunoașterii este în regulă. Dar când mergi până la limita lui, atunci mută-te pe pomul vieții și continuă să mergi. Amin. Asta e tot. Va funcționa doar până aici. Da. Acum, ce tactică are Satan acum? Ce a spus el aici? Acum, urmăriți primul și al doilea verset. Acum, lăsați, dați-mi voie să citesc primul verset aici, până la 3. Acum, șarpele era cel mai șiret decât toate, decât oricare altă fiară a câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și el a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Ascultați-le acum cât de obraznic devine și cum văruiește acel cuvânt. Vedeți? El este ce încearcă să facă? Să intre în mintea ei, vedeți? El îi vorbește după ce cuvântul era deja fortificat acolo. Acum, nu lăsați pe Satan să fortifice nimic, vedeți? Voi să păstrați cuvântul lui Dumnezeu fortificat în inimile voastre, vedeți? Faceți același lucru. Acum, urmăriți, voi Mica. Femeia a zis șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar din rodul pomului care este în mijlocul, vedeți, grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Vedeți? Acum, acesta este cuvântul. Ea îl citează ca răspuns. Acum urmăriți. Și șarpele a spus femeii: hotărât că nu veți muri. Vedeți tactica lui? Vedeți? Ce încearcă el să facă? Acea primă ființă umană. El încearcă să o ungă pe acea femeie prețioasă de acolo, fiica lui Dumnezeu, cu o necredință în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este exact ceea ce încearcă El să o determine să facă. Iată ce încearcă El să te facă să faci și tu, dragă. Asta este ceea ce încearcă El să vă facă pe fiecare dintre voi acolo, să vă ungă. Și singurul lucru pe care trebuie să-l faceți acum, sunteți un agent moral liber. Acum puteți accepta dacă vreți. Dar dați-l afară! Dacă Eva nu s-ar fi oprit în acel moment să asculte, nu vă opriți pentru nimic. Nu vă opriți. Când Ilie i-a spus lui Gehazi, a zis, ia toiagul meu, du-te și pune-l peste copilul mort. Și dacă cineva chiar îți vorbește, nu-i răspunde. Dacă cineva încearcă să te oprească, doar continuă să mergi. Priviți femeia, când ea și-a chemat slujitorul ei, a spus, pune șaua pe măgăriță și mână, să nu oprești pe drum decât când ți-o-i spune. Atât. Când ai primit mesajul, continuă să mergi. Amin. Spui, nu mai pot umbla. Nu, devin slab. Doar continuă să mergi. Nu te opri. Lăsând totul deoparte, continuă să-ți scroiești drum. Frate, ai sabia în mână. Doar continuă să tai. Am intrat odată pe un stadion de fotbal și am vrut să predic. M-am oprit la ușă și mi-am ridicat privirea acolo sus. Scria, nu mărimea câinelui contează în luptă, este mărimea luptei în câine. Așa că iată ce câștigă bătălia, vedeți? Voi spuneți, ei bine, uite-te la toate marile biserici care sunt împotriva acestui lucru. Nu-mi pasă ce mărime au, contează lupta care este în câine, asta contează. Este credința care este în individ. Dacă ești un laș, întoarce-te în cuibul tău de confort. Dar, frate, dacă ești un soldat, rămâi acolo, e o bătălie în desfășurare. Binele și răul se confruntă. Să luptăm. La fel ca Peter Cartwright, care s-a dus într-un oraș și a spus, Domnul mi-a spus să vin aici și să fac o trezire. A închiriat o magazie veche, a intrat acolo și a început să o curețe. Și marele bătăuș al orașului, cu pistolul care a tânat pe o parte, a coborât, a deschis ușile, unii dintre ei au spus, ce face omul acel acolo? Au spus, este un predicator, va ține o adunare, a spus el. Ei bine, a spus, cred că va trebui să mă duc jos, să-l arunc în stradă și să-l alung de aici. Asta e tot. Nu vrem adunări în zona noastră. Așa că s-a dus acolo, s-a năpustit pe ușă, iar Peter Cartwright avea haina pe el, știți, și doar spăla ferestrele și pereții, un ins micuț, știți. Bătrânul predicator a râs de el, știți, pentru că mânca puiul cu mâinile, ceea ce este maniera din ziua de azi, știți. Așa că spăla geamurile și făcea reparații în jur, marele bătăuș s-a apropiat și a tras haina la spate cu pistolul atârnând pe o parte și l-a întrebat, ce faci? El a spus, spăl geamurile. Și doar a continuat să spele geamurile, știți? Avea un singur scop. Dumnezeu i-a spus să țină o trezire, spăla ferestrele în continuare. El a spus, nu permitem treziri pe aici? El a spus, dar Domnul mi-a spus să țin această trezire, vedeți? El doar a continuat cu munca lui, vedeți? Vedeți? Ei bine, a spus, există un lucru pe care tu trebuie să-l înțelegi. A spus, eu conduc pe aici acest oraș? A spus, da, și doar a continuat să spele geamurile, știți? A spus, înainte ca să ai o trezire, va trebui să mă bați pe mine mai întâi. El a spus, da? Ei bine, atunci o voi face imediat. Doar și-a dat jos haina, s-a apropiat și l-a prins de guler și l-a trântit jos pe podea și a sărit pe el. A spus, trebuie să lupt dacă trebuie să domnesc, mărește-mi curajul, Doamne. L-a bătut măr. A spus, îți ajunge? El a spus, da. S-a ridicat și a strâns mâna, a fost mântuit în acea seară, în biserică. Iată, vedeți? Este vorba de a lua cuvântul lui Dumnezeu și de a scroi drum prin orice îndoială. Vedeți? Sigur, asta e. Asta e următoarea sarcină. Haideți să o împlinim. Bine, următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să scap de îndoielile mele, să le tai. Asta e următoarea sarcină, să-mi îndepărtez toate neliniștile. Dacă simțurile mele îmi spun, ei bine, te simți rău, următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să tai acel lucru. Așa este. Voi spuneți, ei bine, tu, ei îmi spun că, știi, conștiința mea îmi spune, frate Branham, că eu, ei bine, ai putea la fel de bine să tai acel lucru. Nu vei ajunge mai departe de atât. Doar îndeplinește următoarea ta sarcină. Dă jos haina și începe să o faci. Continuă să mergi mai departe. Un singur obiectiv, voi câștiga. Amin. Nu pot să pierd, o să câștig. Amin. Satan unge, vedeți? Care e prima lui tactică? Care a fost primul lui loc pe care l-a ocupat? Mintea. Ea s-a oprit pentru o clipă ca să asculte ce spunea el. Nu mai spune. Iată unde au greșit multe fetițe și mulți băieți au greșit. Exact. S-a oprit pentru o clipă. S-a oprit doar pentru o clipă. De câte ori am văzut cazuri de divorț și lucruri care au apărut pe tema asta? Ei bine, îți spun, frate Branham, el a fluierat ca... Știți? Și m-am oprit și, sincer, eu nu am vrut să o fac. Aha, iată. Ea stătea în vis-a-vis de ea la masă. Ea avea cei mai frumoși ochi. Vedeți? Aha. Vedeți? Asta e. Diavolul face același lucru. Doctorul mi-a spus că nu mă pot face bine, așa că... Iată, același lucru, vedeți? cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată. Ei bine, ei îmi spun, am văzut pe Cutare și Cutare care pretinde că are Duhul Sfânt. Da, te-ai uitat la un bătrân fățarnic. Ce zici de cei care îl aveau cu adevărat? Aha, da. Diavolul vă va arăta o momială de cioară bătrână, dar nu-ți va arăta porumbelul adevărat. Aha, așa e. El nu vă va arăta pe acesta și îl va ține ascuns de voi. Oh, și el este un războinic, nu uitați. Dar mare este al nostru, mai mare este cel care este în voi decât cel care este în lume. Dar țineți-vă de cuvântul lui Dumnezeu, credeți în el, voi capitanii ai armatei de aici, mențineți fortăreața, frate, așa este, țineți postul de datorie. Așa, am avut o fetiță aici odată, poate că doamna se află aici acum. Numele ei era Nellie Sanders. A fost una dintre primele dăți când am văzut un diavol scos. Locuiam acum, dacă aș putea să-mi amintesc locul, ar fi la vreo 3 străzi mai sus aici, dincolo de cimitir. Și tocmai devenisem predicator și predicam chiar aici, la acest colț, cu o adunare în cort. Iar fetița aceea era una dintre cele mai bune dansatoare. Mergea la liceu aici și ea și Lee Horn. Și mulți dintre voi de aici, din oraș, îl cunoașteți pe Lee Horn, care conduce sala de biliard. Și așa că ei, ea și Lee Horn, erau cei mai buni dansatori din țară. Și el este catolic. Desigur, religia nu însemna nimic pentru ei, așa că Nellie și ei, deci ea era o dansatoare grozavă și el la fel. Și avea un dans numit Black Bottom și Jitterbugs și toate acele lucruri. Și ea era, ei doi, erau cei mai buni din țară. Într-o zi, ea s-a clătinat înăuntru aici, într-o seară la adunare. S-a prosternat acolo jos la altar, micuța Nellie, binecuvântată fie inima. A zăcut acolo la altar și a ridicat capul și a plâns, iar lacrimile îi curgeau pe obraj. A spus, Billy, ea mă cunoștea, a spus, vreau să fiu mântuită atât de mult. Iar eu i-am spus, Nellie, poți fi mântuită? Iisus te-a mântuit deja, copilă. Tu trebuie să-L accepți acum, pe baza cuvântului Său. Și ea a rămas acolo și a plâns și s-a rugat și a spus lui Dumnezeu că nu va mai da ascultare niciodată de lucrurile lumii. Deodată, o pace minunată și dulce a venit peste sufletul ei. S-a ridicat de acolo, strigând și lăudând pe Dumnezeu, glorificând pe Dumnezeu. Și la vreo 6 sau 8 luni după aceea, venea pe Spring Street într-o seară. Acum, era doar o fată tânără, era abia la vârsta adolescenței, avea în jur de 18 ani și a venit la mine și mi-a spus, Hope, asta era soția mea, cea care a murit, a spus, aș vrea să arăt ca Hope și Irene. Mi-a spus, știi, ele nu au ieșit niciodată în lume. A spus, lumea te marchează, a spus, am un aspect aspru, a spus, acum am renunțat să mă mai machiez și alte lucruri, dar arăt atât de rău, chiar și forma feței mele, a spus, arăt rău. I-a spus, ele au un aspect atât de inocent și tandru, a spus, aș fi vrut să nu fi făcut asta niciodată. I-am spus, Nellie, sângele lui Iisus Hristos curăță de orice păcat, dragă, mergi înainte, crede asta. Wayne Bledsoe, mulți dintre voi îl cunoașteți aici, un prieten de-al meu apropiat de mulți ani, era un bețiv și a venit aici cu fratele meu Edward și s-a îmbătat aici pe stradă, iar eu l-am ridicat pentru că polițiștii urmau să-l prindă. Și l-am adus aici și eu eram predicator și locuiam aici la mama și tata cu mult înainte de a mă căsători și l-am luat, l-am pus pe pat acolo. Eu dorm, am dormit pe o canapea extensibilă. Eram o gașcă mare de Branham, știți? Eram 10, așa că aveam vreo 4 camere și trebuia să dormim în aceeași cameră cumva, așa că aveam o canapea veche extensibilă pe care dormeam. L-am tras afară așa și l-am pus pe Wayne în pat cu mine. Biat, a trebuit să-l duc în casă și să-l întind. Și stăteam întins acolo, i-am spus, Wayne, nu ți-e rușine să fii așa? Și l-a spus, Billy, nu-mi vorbi așa. Și apoi am pus mâna pe el, am spus, mă voi ruga pentru tine, Wayne, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și eu eram mântuit de aproximativ, cred că de aproximativ, poate un an. Și atunci, dintr-o dată, un taxi a trântit ușa afară și cineva a bătut foarte tare, frate Bill, frate Bill! M-am gândit, vai de mine, cineva trebuie să fie pe moarte. Am sărit la ușă, mi-am luat chestia mea veche de acolo, am aruncat-o în jurul pijamalei, așa, și l-am acoperit pe Wayne, am alergat la ușă. Părea a fi o femeie, am deschis ușa și această fată tânără stătea la ușă. I-a spus, pot să intru? Am spus, intră! Și am aprins luminile și acum ea chiar plângea așa și a spus, Billy, sunt pierdută, sunt pierdută! Am spus, ce s-a întâmplat, Nellie? Ai făcut un atac de cord? I-a spus, nu, a spus, frate Bill, veneam în jos pe Spring. I-a spus, sincer, frate Bill, nu am vrut să fac niciun rău, nu am vrut să fac niciun rău. Am zis, ce s-a întâmplat? M-am gândit, ce mă voi face cu ea acum? Nu știam ce să fac, eu doar un tânăr și eu. A spus, frate Bill, a spus, sunt chiar distrusă. Am spus, acum, liniștește-te, surioară, povestește-mi totul. Și ea a spus, ei bine, a spus, veneam pe stradă și la Redmond's Hall și acolo se țineau dansuri sâmbătă seara. Și a spus, aveam niște material că mă duceam acasă să-mi fac o rochie. Și a spus, am auzit muzica aceea. Și a spus, știi, a spus, m-am oprit doar un minut și a spus, a continuat să fie din ce în ce mai bine. Așa că m-am gândit, știi, nu se va întâmpla nimic dacă stau chiar aici. Aici a făcut greșeala. S-a oprit pentru o clipă. Ea doar a ascultat. A spus, ei bine, mă voi gândi, a spus, o, Doamne, Tu știi că Te iubesc totuși. A spus, Tu știi că Te iubesc, Doamne, dar îmi amintesc cu siguranță de vremea când eu și Lee câștigam toate cupele și așa mai departe. A spus, Doamne, îmi amintesc că muzica aceea veche mă atrăgea. Acum nu o mai face. Oh, Tu doar gândești că nu. Te-a prins deja, chiar acolo. Este exact ce vrea El, chiar acolo. Vedeți? Câți au cunoscut-o vreodată pe Nellie Sanders? Ei bine, cred că mulți dintre voi. Da, sigur. Deci, ei erau. A spus, ei bine, știi ce? A spus, poate că dacă urc pe scări acolo, a spus, poate că voi putea depune mărturie la careva dintre ei. Oh, vedeți? Sunteți chiar pe terenul diavolului. Nu vă băgați în asta. Feriți-vă de orice se pare rău. Dar ea a mers până sus, în capătul tretelor, și a stat acolo câteva minute. Și fără să-și dea seama, s-a trezit în brațele unui băiat, pe pista de dans. Apoi și-a revenit și stătea acolo, plângea și se văita, a spus, o, sunt pierdut acum, pentru totdeauna, eu m-am gândit, ei bine, nu știu prea multe despre Biblie, dar cred că Iisus a spus asta, în numele meu vor scoate dragi, eu. Și Wayne s-a dezmiticit puțin și stătea acolo, se uita, vedeți? Așa că am spus, acum, diavole, nu știu cine ești, dar îți spun acum, aceasta este sora mea. Și nu ai nicio treabă cu ea să o stăpânești, ea nu a vrut să facă asta, s-a oprit doar o clipă, dar acolo a făcut ea greșeala. Am spus, dar tu va trebui să ieși din ea. Mă auzi? Și sincer, Dumnezeu, la judecata de apoi, veți ști, acea ușă cu plasa a început să se deschide și să se închidă singură. Plumpity, plumpity, acolo la ușă. Plump, că plump, că plump. M-am gândit. Și a spus, Bill, uite-te acolo, uite-te acolo. Iar eu am spus, da, ce este asta? Ea a spus, nu știu. Am spus, nici eu. Și ușa a făcut, plumpity, plump, plump, închizându-se așa. M-am gândit, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? M-am uitat din nou așa și am spus, lasă-o, Satan! În numele lui Iisus, ieși din ea! Când am spus asta, părea ca un liliac enorm de mare, cam atât de lung, s-a ridicat din spatele ei, cu păr lung care îi atârna din aripi și de pe picioare, așa. Făcea, a pornit direct spre mine, pe cât de tare putea. Am spus, o, Doamne Dumnezeule, sângele lui Iisus Hristos, apără-mă de asta. Și Wayne a sărit sus în pat, s-a uitat și iată că era ca o umbră mare, s-a învârtit în jur, a trecut și s-a dus jos în spatele patului. Wayne a sărit din pat, în camera alăturată, cât de tare a putut. Așa că noi am luat-o pe Nelly și am dus-o acasă și m-am întors și nu puteam. Mama a intrat acolo și a scuturat cearșafurile și tot, nu era nimic în patul acela. Ce era? Un diavol a ieșit din ea. Ce s-a întâmplat? Ea s-a oprit doar o clipă. Asta e tot. Nu vă opriți deloc! Când Dumnezeu își afundă cuvântul Său în inima voastră, luați acea sabie și începe să tăiați și să tăiați. Aleluia! Nu am timp să aștept nimic altceva. Abia am trecut dincolo. Nu am timp nici măcar să mă așez. El a spus, bine, și ia toiagul meu și pune-l peste copil și dacă cineva îți vorbește, nici măcar să nu vorbești cu ei. Dacă diavolul spune, hei, știi ce simți? Nici măcar să nu vorbești cu el. Continuă să mergi înainte. Diavolul știți? Diavolul spune, dar știi ceva? Știi? Așa și așa, când au primit ei Duhul Sfânt, îți amintești că ei aproape că și-au pierdut mințile. Nici măcar să nu vorbești cu el. Doar continuă să mergi mai departe. Nu știi nimic despre așa și așa. E vorba de tine și de Dumnezeu. Așa este. Păstrează-l pe Dumnezeu. El îi unge pe slujitorii săi. Trebuie să mă grăbesc. Dumnezeu își unge slujitorii. Vedeți? Acum trebuie să trec peste câteva notițe aici, dar aș vrea să spun asta. Iată! Ascultați acum, cu atenție. Domnișoară, ascultă cu atenție acum. Aici vedem tacticile diavolului. Cum facem? Acum am o mulțime de scripturi aici despre profeți și alte lucruri unde a venit la ei și la diferite popoare de-a lungul Bibliei și a făcut același lucru. Este întotdeauna tactica lui, este să încerce să-i facă pe oameni să nu creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, voi soldați ai crucii, când nu credeți un singur cuvânt din Biblia scrisă de Dumnezeu, sunteți dezarmați. Crezi asta, dragă? Sunteți dezarmați! Vă predați, voi meduzelor! Îmbrăcați-vă în armura lui Dumnezeu! Amin! Suntem în luptă! Ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. Cuvântul oricărui om este o minciună, vedeți? Dar de îndată ce te face să asculți un singur lucru, asta e tactica lui. Ești dezarmat. Câte lucruri a trebuit să asculte Eva? Unul. A fost dezarmată chiar atunci. Ce a făcut diavolul? A pătruns direct în mintea ei, în duhul ei, și acolo a fost pervertită. Nu-i așa? A fost pervertită chiar în clipa în care a fost dezarmată, când a tăgăduit cuvântul lui Dumnezeu. Bine, aici vedem tactica lui. Soldaților lui Dumnezeu li se poruncește îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Așa este? Acum, dacă vreți să notați această scriptură, se află în Efeseni 6 cu 10 și 13. Vedeți? Am citit-o cu ceva timp în urmă. Este textul nostru. Bine, observați. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Haideți, aveți câteva minute la dispoziție? Să ne întoarcem aici doar un minut. Haideți să vedem ce este armura completă a lui Dumnezeu. În regulă. Să începem de la versetul 10. Acum, ascultați cu atenție. Haideți să găsim armura completă a lui Dumnezeu. În cele din urmă, frații mei, acum știu că merg, mai sunt 20 de minute chiar acum până la ora 12 aproape. Eu nu am vrut să vă învăț prea mult timp astăzi, dar eu s-ar putea să nu mai am decât încă un mesaj până când voi pleca în unele dintre călătoriile mele pe perioada verii, vedeți? Și știți ceva? Știți de ce fac asta? O să vă spun eu. Zilele trecute am avut un vis. Nu aveam de gând să-l povestesc, dar tocmai ce mi-a venit în minte. Ar trebui să vă spun totuși. După ce Domnul mi-a dat tălmăcirile, am visat că mă pregăteam să traversez un râu mare pentru o lucrare de misiune. Și acum, mai întâi, eram acolo sus cu soția mea. Și câți l-au cunoscut vreodată pe George Smith? Smith, 6 secunde, aici în oraș. George Smith, băiatul lui este în poliție aici. El, bietul George, este acum alcoolic, dar a fost unul dintre cei mai buni luptători. El a fost cel care m-a antrenat, chiar înainte să merg la YMCA și peste tot. El ne-a antrenat și era rapid, foarte rapid. Era doar la categoria semi-mijlocie, la 145 de livre. Și el m-a antrenat și obișnuia să stea în picioare acolo sus și putea să prindă pumnul așa și să mă lovească direct în stomac, să mă ridice de perete, vedeți? Dar și asta nu mă deranja. El doar m-a antrenat. Nu era nimic altceva decât antrenament. Și apoi eu am visat noaptea trecută că l-am văzut pe Smith 6 secunde. Acum, nu a fost o vedenie, a fost un vis. Și îl vedeam pe Smith 6 secunde, tineri care veneau împotriva lui, la lupte libere. Și el, bătrânul acela, cam pe la, cred că eu am 52 de ani, el are vreo 58-60 de ani, nici unul dintre acei tineri nu-l puteau atinge în niciun fel. Doar îi lega într-un nod așa, îi punea pe podea și îi ținea cu mâinile. Și mă gândeam, este ciudat. Credeam că soția mea era cu mine și am spus, este ciudat. Am spus, știi ceva, Meda? El a fost antrenorul meu. I-a spus, eu mi-amintesc asta. Când mi-ai povestit despre el, am spus, da, domnule, cu antrenamentul lui bun, am câștigat 15 lupte profesioniste și am renunțat la activitate, ca să predic Evanghelia. În acel moment s-a schimbat și am început să traversez o apă. Dar când mergeam cu o barcă cu motor. M-am uitat și acolo se aflau doi dintre frații mei care stăteau acolo, într-o canoe, care se pregăteau să meargă cu mine. Am spus, nu puteți face asta, fraților? Trebuie să merg singur. Și barcagiul s-a apropiat și a spus, iată o barcă pentru tine, o canoe autentică de culoare albă, din plastic. Eu am spus, nu asta. El a spus, ei bine, cu asta poți să mergi pe aici, cu 50 de mile pe oră. Eu am spus, dar trebuie să traversezi pe acolo, vezi? Păi a spus, du-te cu ei. Eu am spus, ei nu sunt barcagii, nici măcar nu se pricep la asta. Ei sunt entuziasmați, ei nu pot traversa asta. Se vor îneca amândoi acolo, chiar nu o pot face. Și l-a spus, poți avea încredere în... Am spus, ascultă, eu știu mai multe despre bărci decât ei și nu aș încerca să traversez cu așa ceva, acel tip de material. Am spus, este nevoie de o barcă cu motor pentru a traversa asta. Am spus, va fi nevoie de ceva mai mare decât aceea. Și l-am văzut uitându-se în jur la unul dintre frați și a spus, ești barcagiu? Fratele a spus, da, vedeți? Am spus, asta este greșit. Și barcagiu s-a întors, a spus, îți spun eu ce să faci. A spus, ei te iubesc, ei te cred, dar a spus, dacă încerci să traversezi cu barca cu motor, ei vor încerca să te urmeze în acea canoe. Vor muri amândoi, vezi? A spus, nu te pot urma. Iar eu am spus, păi ce trebuie să fac? Și acest barcagiu de pe doc a spus, tu du-te sus acolo. A spus, există doar un singur depozit mic în toată țara asta. Un singur depozit mic și tu pune înăuntru multe provizii, a spus, și ei vor rămâne aici. Ei vor sta aici cât timp vei fi plecat, dar a spus, va trebui să faci provizii. Și am comandat tot felul de varză și nap și ridic și alte lucruri și le-am îngrămădit acolo așa. Apoi m-am trezit. Nu știam ce era, dar acum știu. Vedeți? Noi facem proviziile, fraților. Aceasta este o viață pe care trebuie să o parcurgi singur. Leo, îți amintești visul pe care l-ai avut atunci când ai venit prima dată aici, despre piramidă, și te-ai gândit că vei urca acolo sus? Eu am spus, Leo, niciun om nu urcă aici. Dumnezeu trebuie să pună un om aici sus. Tu ai urcat pe toate tărâmurile fizice care puteau fi urcate. Am spus, nu poți veni aici, Leo, vezi? Coboară înapoi. Doar spune-le oamenilor că vine de la Dumnezeu. Vedeți? Vedeți? Este ceva pe care voi nu vă puteți baza. Oricât de buni ar fi frații și surorile și biserica mea și toate celelalte, și oricât de bune ar fi și alte biserici și frații de pretutindeni. Acum, eu nu pot să stau departe de biserica de acolo. Cineva spune, păi de ce ieși cu acei oameni, acei trinitarieni, cu toate astea, acelea și cu cealaltă, și cu unitarienii și cu numele lui Iisus și cu toate aceste alte lucruri de acolo? De ce te amesteci cu ei la urma urmei? Ei sunt ai mei. Nu contează ce au făcut. Sunt ai mei. Ei sunt amvonul meu. Când Israel a făcut atâta rău, până ce Dumnezeu chiar i-a spus lui Moise, i-a spus, separă-te, voi începe o seminție nouă cu tine. Moise s-a aruncat în cale, a spus, înainte ca tu să iei pe ei, ia-mă pe mine. Indiferent ce au făcut, la ei sunt eu trimis. El trimite o lumină, nu ca să strălucească acolo unde este lumină, acolo unde este întuneric, acolo este locul luminii. Și trebuie să te apropii de oameni, trebuie să stai cu ei, indiferent, trebuie să stai cu ei, în greșeala lor. Israel a greșit cât se poate de mult, au greșit atât de mult până când Dumnezeu i-a abandonat. Dar Moise, întotdeauna m-am întrebat cum s-a întâmplat asta, dar era Duhul lui Hristos în Moise, vedeți? Vedeți? Toți greșim. El a stat pentru noi toți când noi am greșit. Indiferent cât de mult greșesc, să nu exclude împărtășia sau să ne disociem de nimic, atâta timp cât putem câștiga un suflet, să mergem cu înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii, vedeți? Și să încercăm să câștigăm fiecare suflet pe care îl putem câștiga. Acum, iată ce spun în această dimineață, este să depozităm hrana. Depozităm hrană ca să aveți ceva de mâncare, ca să aveți ceva cu care să vă ospătați. Primiți-o de pe benzile voastre, stați în răcoarea camerei. Poate că atunci când voi fi la mare distanță, vă veți aminti că aceste lucruri sunt adevărate. Stați în camera voastră și ascultați, vedeți? Și aceasta este hrana depozitată în depozit. Nu știu unde este călătoria, dar oriunde ar fi, El știe unde ne conduce. Eu nu știu, eu doar îl urmez. Acum, ce a spus El aici acum? Ascultați cu atenție. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Fiți tari în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca voi să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, a trage cu gloanțe și a tăia cu cuțite, vedeți? Nu e vorba de asta. Și împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. Stăpânitorilor întunericului. Cine conduce lumea? Diavolul, cu siguranță. Cine este responsabil de toate aceste lucruri care se întâmplă? De toate aceste lucruri nelegiuite care se întâmplă pe aici? Și aceste guverne și așa mai departe. Toate sunt ale diavolului. Biblia spune așa. Diavolul controlează în Statele Unite. Diavolul a controlat Germania. Diavolul controlează fiecare națiune din lume. Voi ajunge la asta în doar câteva minute și vom afla dacă o face sau nu. Dacă fiecare împărăție care a fost și va fi vreodată, până când Dumnezeu își va instaura împărăția sa, este controlată de diavolul. Nu vreau să spun că toată lumea din ea este diavolul acum. Sunt oameni evlavioși în funcțiile guvernamentale. Va fi unul aici peste câteva seri, chiar aici, ca să arate o filmare aici cu fratele Orgenbright aici, în acest loc. El a fost diplomatul a aproximativ 5 președinți diferiți, fratele Rowe, și este va fi aici, cred că am a doua săptămână din aprilie. Fratele Neville va anunța asta și este un om minunat. A spus că poate vorbi în 8 limbi diferite, cred, dar când a primit Duhul Sfânt, nu avea nicio limbă în care se poată vorbi cu Domnul, așa că Domnul i-a dat doar una, a spus el, așa că a vorbit cu el cu aceea, i-a dat una nouă, pe care nu a exersat-o niciodată. Bine, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, acum ascultați, voi toți soldații acum, chiar înainte să începem rândul de rugăciune, luați-a voastră, luați-vă T-O-A-T-E, toată, nu doar o parte din ea, toată armătura lui Dumnezeu, ca voi să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Aceasta este ziua în care trăim. Și când ați făcut tot ce puteți face să rămâneți în picioare, rămâneți în picioare. Amin. Înțelegeți? Vezi, dragă? Când ați făcut tot ce puteți face să rămâneți în picioare, atunci stați. Nu vă mișcați! Stați gata, dar, având coapsele, ascultați asta, ascultați cu atenție ce este asta, coapsele voastre, asta e partea voastră de mijloc, aici, vedeți? Încinse cu adevărul. Care este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu, așa este. Cuvântul tău este adevărul. Bine. Și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, adică faceți ce este drept, aveți cuvântul lui Dumnezeu în voi, făcând ceea ce este corect, platoșa neprihănirii, și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, mergeți oriunde, în orice loc, în orice moment, cu picioarele încălțate cu Evanghelia, vedeți, și priviți, mai presus de toate, mai presus de toate acestea, luați scutul credinței. Acesta este cel care doboară săgețile, vedeți, scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Și luați coiful mântuirii, acesta este sufletul, mintea aici înăuntru, capul, acoperă capul, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum veți lăsa coiful acesta? Ce face? Este o protecție. Din ce este făcut un coif? Din alamă. Alama nici măcar nu poate fi călită. Tare, mai tare decât fierul. Un coif de aramă. Ce? Mântuirea. Cunoașterea de a ști acest lucru. Și vindecarea mea vine de la Dumnezeu. Mântuirea mea vine de la Dumnezeu. Experiența mea se potrivește cu cuvântul său, nu cu ideea bisericilor. Cuvântul. Amin. Iată. Acoperiți cu o protecție, cu coiful mântuirii, al izbăvirii. Luați-l, apoi mărșăluiți înainte. Oh, acum asta ar trebui să facem. Armata lui Satan? Acum, priviți acum noi, eu doar trebuie să mă grăbesc, dar eu trebuie să spun asta. Armata lui Satan aduce boli. Iată ce este Satan. El este un distrugător. Satan, întreaga împărăție a lui Satan este boală, moarte și tristețe și frământări și îngrijorare. Toate sunt din vina lui Satan. Dumnezeu este viața, credința, bucuria, pacea în partea asta, vedeți? Acum, acestea sunt cele două mari forțe care se unesc chiar acum. Acestea se luptă. Se luptă chiar aici în clădire, chiar acum. Se luptă zi de zi cu voi, fiecare forță. Satan, care vă urmărește, acel mare uriaș, regal, preot Goliat, care încearcă să vă sperie de moarte, are dreptate, dar Dumnezeu, ești fortificat. Amin, cu Evanghelia, cu cuvântul adevărului în jurul coapsei tale. Glorie! Predicatorule, asta este coiful mântuirii, scutul credinței și sabia, tuturând-o în mână. Satan, vin să te înfrunt. Tu mă înfrunți în numele științei, tu mă înfrunți în numele culturii, mă înfrunți în numele organizației, mă înfrunți în numele la asta, aceea sau cealaltă. Dar eu te înfrunt în numele Domnului Dumnezeului Israel. Vin după tine! Faceți loc! Nici chiar moartea însăși nu poate sta acolo. Tai o gaură chiar prin ea. Așa este. Armata lui Satan aduce boli, iar armata lui Dumnezeu este însărcinată să le scoată. Amin. Iată, de fiecare dată când Satan aruncă ceva pe voi, armata lui Dumnezeu trebuie să-l scoată. Amin. Scoate-l afară. Asta e chiar tehnica pe care a folosit-o Dumnezeu. Satan a folosit armata distrugerii ca să tăgăduiască cuvântul lui Dumnezeu și a întemeiat o împărăție mai bună decât cea pe care o avea Mihail. Iar Dumnezeu l-a scos afară. Metoda lui Dumnezeu este scoate răul, aruncă jos rațiunea, aruncă jos superstițiile, aruncă jos îngrijorarea, aruncă jos bolile, aruncă jos păcatul. Amin! Sunteți mai presus de acestea, înviați în Hristos Iisus, așezați în locurile cerești, cu orice diavol sub picioarele voastre. Dacă începe să-și bage capul acolo, ce? Voi știți, sunteți morți, viața voastră este ascunsă. Ce înseamnă mort? Sunteți morți față de simțurile voastre. Sunteți morți față de conștiința voastră. Propria voastră voință umană ar spune, da, eu cred că morți față de rațiunea voastră. Morți față de toate aceste lucruri. Și sunteți îngropați în numele lui Iisus Hristos și înviați cu El. Și oriunde este El, acolo sunteți și voi. Ce se întâmpla când ei, unul dintre acei sceptici, intra în cer? Dumnezeu l-a dat afară. Și ce le-a spus soldaților care au înviat în Hristos? Când apare un diavol, dați-l afară. aruncați-l afară. Când Iisus și-a antrenat oștiria și a însărcinat să meargă până la marginile pământului, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit, cel ce nu crede va fi osândit. Și aceste semne îi vor însoți pe credincioși, ostașii mei, în numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, sau dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Dacă își vor pune mâine peste bolnavi, se vor însănătoși. Înainte, soldați creștini, mergând ca spre război, cu crucea lui Iisus înaintea noastră, sunt răstignit împreună cu El și totuși eu trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Cuvântul mergând înainte, Dumnezeu croiește o cale cu sabia sa ascuțită cu două tăișuri. Atunci, nu e de mirare că atunci când Grant a luat Richmond și acea femeie mică din sud l-a văzut pe Grant intrând, a atins-o insuflarea și ea a spus: ochii mei au văzut slava venirii Domnului. El calcă în picioare recolta unde sunt depozitați strugurii cu mânie. El a dezlănțuit fulgerul fatidic cu sabia sa teribilă și iute. Trupele lui mărșăluiesc înainte. Amin. Cum ar preluat Grant Richmondul exact când a ajuns acolo? Amin. Așa cucerit Richmondul. Așa biruiesc soldații lui Dumnezeu păcatul, boala, chiar când ajung la asta. Amin. Așa își înving îndoielile și temerile și alte lucruri. Când apare unul, ei îl retează. Dă-te la o parte din drum. O, Doamne, asta e. Dumnezeu i-a aruncat afară, așa cum a făcut El în cer. Marele nostru capitan șef ne-a arătat cum se face. Amin. Roy Robertson și fratele Funk, mulți dintre voi, veterani în vârstă de aici, știți ce este un capitan adevărat. Odată eu, acest mic departament de pompieri din Jeffersonville aici jos, fabrica lui Pfau a luat foc și iată că departamentul de pompieri din Jeffersonville stătea acolo, iar capitanul se plimba pe acolo și a spus: stropiți puțin apă aici, ca un mic furtun aici, iată că vin cei de la Clarksville, stropiți puțin apă aici, clădirea lui Pfau a ars, au sunat la Louisville, iată că au venit oameni instruiți, cum au sunat sirenele pe acolo. Și pe aici erau capitanii de la aceste departamente de pompieri care spuneau: stropiți puțin apă sus aici, stropiți puțin apă jos aici. Oamenii neinstruiți. Frate, de îndată ce acea mașină s-a oprit, cine era în capul scării? Capitanul. Când scara a urcat, el a mers cu ea. Când a lovit fereastra, nu ajunsese încă la fereastră. Și-a luat toporul și l-a aruncat prin fereastră și a spus: haideți băieți! Și focul a fost stins în câteva minute. Un capitan. Nu era un capitan care să zică: stropește puțin apă aici, încearcă un pic aici, și haideți băieți, amin. El a deschis drumul, el ne-a arătat cum se face. M-am gândit, acel echipaj de pompieri bine pregătit, au stins focul în câteva minute. De ce? Aveau acolo un capitan care știa ce face. Frate, vorbește despre toată teologia care vrei, despre denominațiunile tale făcute de om, despre organizațiile tale. Joacă-te cu asta. Eu am un capitan șef care mi-a spus cum să fac asta. Spuneți: ei bine, dacă pot să o miros, să o simt. Oh, nonsense! Iată cum a spus capitanul șef că se face în Luca, capitolul 4. Nu am timp să-l citesc, citiți-l voi. Bine, Luca, capitolul 4. Începeți de la primul verset. El nu a spus niciodată: acum vă spun, mergeți aici și faceți o mare organizație. Luați prezbiteri și diaconi și sau luați cardinali și episcopi și luați asta. El nu a spus niciodată asta. Când Satan l-a întâlnit, a spus: acum tu ești flămând, transformă aceste pietre în pâine. El a spus: este scris. El a spus: ai sus, te vom duce ai sus și îți vom arăta ceva. Dar este scris. Voi face asta dacă tu o faci. Este scris. Așa a spus capitanul șef că se face. Cum se face, soră? Este scris. Dacă vor pune mâinile peste bolnavi, aceștia se vor însănătoși. Este scris. În numele meu vor scoate dragi. Amin. Ce este asta? Este scris. Acestea sunt ordinele capitanului. Este scris. Oricine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis are viața eternă. Este scris, este scris, este scris. Acesta este ordinul, acesta este soldatul, aceasta este calea, aceasta este artileria pe care o mobilizăm. Ce a făcut el? S-a suit chiar acolo, la un Goliat. I-a arătat unui, cum a arătat David unei armate cum se face? Cum a arătat David lui Israel cum se face? David înseamnă iubit, salvator, vedeți? Cum a făcut David asta? A spus: iată cum se face. Aveți încredere în cuvântul Domnului. Și Goliat a ieșit acolo și a spus, știi ceva? Te voi ridica în vârful acestei sulițe și te voi da ca hrană la păsări. El a spus, tu mă sfidezi ca organizație, mă sfidezi ca om de știință modern, mă sfidezi cu sabia ta mare de 14 picioare, tu mă sfidezi cu un coif de aramă și cu o bucată de scut pe care nici măcar nu aș putea să o ridic de la pământ. Mă sfidezi ca un războinic antrenat, mă sfidezi cu PHD și LLD și cu WLD, tu mă sfidezi în toate aceste lucruri, dar eu vin în numele Domnului Dumnezeului Israel și astăzi îți voi reteza capul de pe umeri. Amin. Acel neg micuț a ieșit acolo împotriva acelui uriaș, dar își cunoștea poziția. Israel doar tremura acolo în spate, obietul de el. Goliat a spus, îți arăt eu ție pe cine voi face și iată-l că vine. El avea F-A-I-T-H, vedeți? N-J-S-U-S, 5 pietre, o pietricică acolo cu care să înceapă, învârtind-o așa. Duhul Sfânt a prins piatra și aceasta s-a dus. Goliat a căzut la pământ. Așa se face. Așa a spus Iisus, ceea ce El a spus. Acum dacă voi, fraților, care mergeți pe câmp, dacă vreți să știți cum să învingeți pe acești diavoli, vă voi arăta cum se face. Satan a spus, te voi înfrunta, Goliat, îți voi arăta ce pot face, tu ești flămând. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, te voi provoca. Spui că tu ești Fiul lui Dumnezeu, te voi provoca. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă aceste pietre în pâine, mănâncă, ești flămând. Și dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, ai puterea să faci asta. El a spus, dar este scris acum, omul nu va trăi numai cu pâine. Așa a făcut capitanul șef. L-a suit pe strașina acoperișului templului. I-a spus, dacă te arunci jos, a spus, știi că este scris și că... El a spus, da, a spus, este scris de asemenea, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Vedeți cum s-a numit pe sine? Domnul Dumnezeul tău. Aha. Să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris de asemenea, astfel. Vedeți? Oh, vai! Ce a făcut el? L-a învins cu cuvântul lui Dumnezeu. Tactica diavolului este să vă facă să nu credeți în cuvântul lui Dumnezeu. Iar capitanul șef a spus, ia cuvântul lui Dumnezeu și fă-o, în numele meu vor scoate dragi. Oh, Satan, capitanul lor șef, oh, da, știți, unele dintre aceste denominațiuni încearcă să vă facă să credeți că are o copită bifurcată, știți, și o coadă despicată și toate acele lucruri. Să nu credeți asta, el nu este așa. Nu, domnule, frate. El este un viclean. Să nu credeți că are așa ceva, ei fac asta doar ca să vă sperie. Acela nu este diavolul. Diavolul nu are copită, pentru început. Mă îndoiesc foarte tare. El este doar un duh. Diavolul este un duh. Nu are copite bifurcate și alte lucruri, așa cum încercați voi să vi-l imaginați. Nu, nu. Dar este înțelept. Frate, este un om cu adevărat înțelept, educat la maxim. Întotdeauna a fost. În înțelepciunea lumească. Oh, da, este frumos. Și-a organizat armata cu înțelepciune lumească, astfel încât, frate, nu încerca să-ți exprimi cuvintele. Ar fi bine să știi despre ce vorbești când te întâlnești cu unul dintre acești inși care spun, zilele miracolelor au trecut. Nu, el nu are copita despicată. El este chiar de la seminar. Este rafinat, frate. Adică este inteligent. PHD, LLD, QUST și toate celelalte, vedeți? Toate acolo. Este cât se poate de inteligent. Înțelept? Sigur, este un șarpe. Cel mai viclean dintre toți, cu părul dat pe spate, frate, și vreau să spun îmbrăcat și nicio zbârcitură pe haină, deștept, atât de înțelept și isteț, pe cât poate fi. Așa este. Nu te pune cu el decât dacă știți despre ce vorbiți. Așa e. Oh, dar îi cunoaștem vechile lui tactici. Știm ce încearcă să facă, să ne facă să tăgăduim cuvântul lui Dumnezeu. Și el nu are copite bifurcate? Nu, nu, nu. Acum aflăm că dacă... nu are copite bifurcate, atunci trebuie să fie altceva. Este un șiret, este înțelept, educat, organizat, frate. El își are armata lui așa. Uitați, odată în Elveția, doar nu pot găsi un loc unde să mă opresc cu oameni buni, este acolo în Elveția, a venit această armată germană, cu străinii care intrau. Păi arăta ca un zid de cărămidă, fiecare om antrenat. Fiecare suliță dispusă așa, la 2 sau 3 metri în față. Și se apropiau de bieții elvețieni de acolo. Ce aveau ei? Erau înarmați cu culame scoase din securi, bețe și pietre. Și stăteau acolo. I-au împins înapoi, chiar peste deal erau casele lor. Aici armata elvețiană a ieșit să-i înfrunte. Ei nu le făcuseră nimic acestora. Pur și simplu au venit și le-au luat pământul. Ce ar fi putut să facă această fetiță, doar o copilă? Satan! Iată cine este el! i-ar lua viața dacă ar putea. Sigur că da. Iată-l, prematur, vedeți? Elvețienii nu făcuseră nimic. Erau oameni buni, încercau să-și apere casele, dar au stat acolo ca să se apere. După un timp, era unul pe nume Arnold von Winkelried. Iată că vine această armată. Erau cu toții înconjurați. Au spus, ce putem face? Peste tot, doar oceane de oameni, bine instruiți. Așa procedează Satan. Bine instruiți, cu sulița îndreptată drept în față. Fiecare om la pas. 1, 2, 1, 2. Se apropiau de această armată. Doar continuau să înainteze, asta e tot ce trebuiau să facă, și doar să-i străpungă pe fiecare în parte cu săbile, lăncile să treacă drept prin ei. Asta ar fi pus capăt armatei elvețiene, asta ar fi fost tot. Chiar peste deal erau casele lor și cei dragi, femeile lor ar fi fost bagiocorite și violate, iar fetele lor tinere și copii uciși și casele arse și totul. Ar fi luat mâncarea, vitele și alte lucruri și ar fi plecat. Asta era. Ce s-a întâmplat? Inspirația l-a lovit pe unul cu numele de Arnold von Winkelried. El a spus, bărbați ai Elveției, în această zi mor pentru Elveția. Amin. În această zi mor pentru Elveția. I-au spus, ce vei face? A spus, urmați-mă și luptați cu tot ce aveți. S-a ridicat în picioare și a aruncat sulița, o bâtă mică pe care o avea în mână, așa, și a strigat, cu mâinile în sus, așa, și a alergat spre aceea, strigând, faceți loc pentru libertate. A alergat cât a putut de tare, direct spre armată, și când a făcut-o, a apucat câte sulițe a putut și le-a aruncat direct în pieptul său, așa, și a murit. Le-a spus, înainte să plece, a spus, am o căsuță acolo, o soție și niște copii pe care îi părăsesc, o căsuță pe care doar ce am cumpărat-o, și a spus, îi iubesc, dar astăzi mor pentru Elveția. El mi-a dat, a spus, îmi dau viața pentru a salva națiunea. Și acela a fost un erou. De atunci, nu au mai avut niciun război. Asta a fost ce i-a pus capăt. A învins acea armată cu acel eroism atât de expus, încât acolo nu a mai fost. Armata era atât de confuză. Elvețienii au rostogolit pietre peste ei și i-au alungat din țară. Și nu s-au mai întors de atunci. Asta a fost cu sute de ani în urmă. Vedeți? De ce? Asta a fost o faptă măriață. Dar, frate, într-o zi, când neștiința, superstițiile, îndoielile, frustrările și temerile au împins poporul lui Dumnezeu la colț. Acolo era unul numit Iisus Hristos. În această zi mor pentru popor. Exact. Ce a spus el armatei sale? Urmați-mă și luptați cu tot ce aveți. Dacă aveți un șomag, luptați cu un șomag. Nu vă fie frică. Dacă aveți o bâtă, luptați cu o bâtă. Dacă aveți o piatră, luptați cu o piatră. Orice aveți. Iată ce spune capitanul nostru șef astăzi. Am luat cuvântul lui Dumnezeu și l-am învins pe diavolul și puterea lui. L-a făcut bucăți. Amin. Cu acel cuvânt. Acum, orice ai avea, dacă ai doar un singur cuvânt, Domnul Dumnezeul tău care te vindecă, fă-l bucăți, urmați. Amin. Urmați-l pe capitanul nostru. Da, Domnule, l-a făcut bucăți. Satan, cu împărățiile lui mari și frumoase și mai multă frumusețe și totul modern, nu are nimic de a face cu noi. Așa este. El este încă cel mai șiret dintre toate fiarele câmpului. Da, Domnule, Iisus a spus că fiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât fiii împărăției lui Dumnezeu. Acum, aceste două mari conflicte, trebuie să închei. Aceste două mari conflicte se întâlnesc chiar acum. Chiar acum este ceasul în care boala și lucrurile au lovit lumea. Până la punctul în care știința medicală s-a împotmolit și totul s-a împotmolit, nu mai este nimic și noi vom, și armata mică a lui Dumnezeu este înghesuită la col și totul. Frate, e timpul pentru un alt Arnold von Winkelried. Este timpul ca un alt om al lui Dumnezeu să iasă în față. Este timpul ca un Ilie să apară. Este timpul ca ceva să se întâmple. Armata lui Dumnezeu, închideți-vă mintea. Nu vă opriți nici măcar o clipă să vă gândiți la tot ce are diavolul să vă ofere prin simțurile voastre. Dar țineți minte, cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greș niciodată. Aceste două mari armate, când dușmanul vine ca un potop, așa cum vine astăzi, și a spus Dumnezeu că el va face, Duhul Dumnezeu va ridica un steag împotriva lui. Ești tu unul dintre ei? Da, Domnule. Suntem învățați în Iacov 4:7. Nu am timp să citesc asta. Iacov 4:7. Să împotriviți-vă diavolului și el nu va pleca doar, ci va fugi. Împotriviți-vă diavolului. Cum vă împotriviți diavolului? Exact așa cum ne-a spus capitanul nostru șef să o face. Luați cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum vă împotriviți diavolului. Este prin cuvântul lui Dumnezeu. Capitanul șef ne-a spus exact cum se face. Bine, acum, în încheiere, vreau să spun asta. Acel diavol bătrân, acum voi vă gândiți că este obraznic. Credeți că ar ataca o copilă? Ar ataca orice. L-a atacat pe Iisus Hristos. A venit la el cu trei atacuri violente. Știați asta? Satan nu a atacat doar o singură dată. Vă va ataca cu o boală. Apoi iată că se va întoarce și vă va ataca, vă spune, zilele miracolelor au trecut. Nu te-ai vindecat. Nu e nimic de asta. Știți că este așa? El l-a atacat pe Iisus de trei ori. Trei atacuri violente. A dat buzna peste Iisus cu necredința lui în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus era cuvântul. Sigur, el nu credea asta. Dacă tu ești, iată-l venind, atacuri violente, așa cum face uneori vrăjmașul astăzi. Iată-i venind, au spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, arată-mi o minune, lasă-mă să văd că se întâmplă. Frate, el s-a lansat în trei atacuri violente. Dacă tu ești, acum ce a făcut Iisus? Iisus era cuvântul lui Dumnezeu. El era cuvântul. El a atacat cuvântul. Glorie! Eu chiar devin, mă simt chiar bine ca să predic acum, sincer să fiu. Așa este. Iisus este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul a locuit, s-a făcut trup și a locuit. Iisus era cuvântul. Ce a făcut el? L-a tăiat în bucăți. O, Doamne! Voi încheia. Ce a făcut Iisus? El era cuvântul. Așa că cu cuvântul, el a tăiat pe Satan în atacul său sălbatic. El s-a năpustit acolo ca o grămadă de paratrupe de asalt sau ceva de genul acesta. S-a năpustit asupra lui Iisus cuvântul în felul acesta. Și Iisus a luat acel cuvânt și l-a tăiat în bucăți. Aleluia! Sigur, l-a tăiat în bucăți. L-a învins cu cuvântul. Vedeți atacul lui? Priviți, ascultați cu atenție această încheiere. Care este atacul lui? De a tăgădui cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este atacul lui. Iată, puteți vedea cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată? Sunt doar două forțe, Satan și Dumnezeu. Și care este arma lui Satan împotriva voastră? Este să încerce să vă facă să nu credeți în arma voastră. El vă dezarmează. Haideți să ascultăm chiar în liniște acum. Ascultați. Dacă vă poate face să nu credeți că arma voastră este echivalentă, dacă vă face să credeți că arma voastră nu este suficient de puternică, va dezarma. Oh, frate Neville, sper să nu credem niciodată asta. Uitați, v-a dezarmat atunci când vă face să nu credeți în acea armă. Când o lăsați jos, asta pune capăt luptei voastre. Sunteți terminați. Țineți acea armă. Să nu o lăsați jos. Vedem necredința lui. Lăsați încă un lucru pe care vreau să-l spun acum, într-un minut. Rusia, vreau să spun acest lucru în favoarea veteranilor și așa mai departe aici și pentru voi cei care studiați Biblia. De ce vă agitați și strigați în legătură cu Rusia? Ha? Voi nu m-auziți spunându-vă să vă construiți un adăpost împotriva bombelor, nu-i așa? De ce vă agitați în legătură cu Rusia? Rusia nu este nimic, nu va câștiga niciun război, nu vor cuceri nicio lume, comunismul nu va cuceri nicio lume. Ce se întâmplă cu oamenii? Poate eșua cuvântul lui Dumnezeu? Ascultați asta pe bandă acum, vorbesc lumii, sau oriunde ar putea ajunge aceste benzi. Și pentru voi, oamenii de aici, indiferent ce mi se întâmplă, să credeți asta. Rusia, comunismul, nu cucerește nimic. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greș. Romanismul va cuceri lumea. Să luăm vedenia lui Daniel. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Tu, o Daniel, tu, împărate Nebucadnețar, ești acest cap de aur, Babilon. O altă împărăție va veni după tine, care este de argint, vedeți? Care era amezilor și a perșilor. Alta a fost Grecia, Alexandru cel Mare. Următoarea care a urmat a fost Roma. Și nu s-a spus nimic despre un comunism. Roma a cucerit lumea. Iisus Hristos a născut în împărăția romană și a fost persecutat la prima sa venire aici de către împărăția romană. Iar la a doua sa venire, venind acum, mesajul său este persecutat de către denominațiunile romane, care este mama tuturor acestora. Și când el se va întoarce, el va reveni ca să nimicească acea împărăție romană, căci evreii l-au așteptat întotdeauna să vină și să nimicească împărăția romană. Ierarhia catolică cu toate denominațiunile din lume chiar acum se unesc ca organizație, confederația bisericilor care se organizează împreună. Nu este Rusia, este Roma. Așa vorbește Domnul. Da, Arătați-mi o scriptură în care comunismul sau orice altceva va conduce în afară de Roma. A urmat mezii persiani după Nebucadnețar? Sigur. După ei a urmat Grecia? Da. I-a preluat Roma de acolo? S-a împărțit în 10 puteri otomane, așa cum avem acum? A avut Eisenhower, care înseamnă fier, Khrushchev înseamnă argilă, au avut întâlnirea lor chiar aici și Khrushchev și-a scos pantoful ca să fie un lucru clar, deschis, a bătut pe birou așa, ca să arate oamenilor. Ei bine, ce se întâmplă cu oamenii astăzi? Unde a ajuns credința? Păi nu credeți că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul? Și acest lucru nu este aici? Ce se întâmplă cu predicatorii astăzi? Comunismul. Fiecare predicator încearcă să lupte împotriva comunismului. Comunism, nimic. Lucrul pe care diavolul îl împletește chiar sub nasul vostru și nu știți, este romanismul, denominaționalismul. Iar Roma este mama denominațiunilor. Biblia spune, ea era o curvă, iar fiicele ei erau niște curve împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului său. Soldați, ridicați cuvântul. Îngeri ai îndurării, rămâneți cu acel cuvânt. Eu voi pieri într-o zi, dar acest cuvânt nu poate pieri. Iar voi, cei mai tineri, dacă nu se va întâmpla în generația mea, veți vedea. Iată care este situația. Ați auzit știrile din această dimineață? Doamna Kennedy s-a dus, s-a întâlnit cu papa și ce a spus papa? Vedeți? Toate religiile din lume. Oh, ei bine, poate vom analiza mai mult asta duminica viitoare. Vedeți? Nu vă faceți griji pentru Rusia. Rusia este o pietricică pe plajă. Nu vă faceți griji în legătură cu comunismul. Urmăriți romanismul când se unește cu bisericile. Nu este nimic scris în Scriptură despre comunism că va conduce lumea. Și eu mă ghidez după cuvânt, indiferent de ce altceva se întâmplă. Este cuvântul în care eu cred. Romanismul este cel care preia lumea, iar romanismul este mama organizației. Nu a existat niciodată o organizație până la Roma și fiecare dintre ele provin din ea. Și Biblia a spus așa, ea era mama curvelor. Aș putea să stau încă o jumătate de zi pe tema asta, dar cred că mai bine aș merge mai departe. Când vrăjmașul ne atacă, atunci, vă spun, ar trebui să veniți să vă alăturați. Ce aveți de gând să faceți? Să dați înapoi? Să faceți compromisuri? Niciun soldat adevărat nu va face asta. Nu, domnule. Ce vom face atunci? Gândul. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Asta spune Biblia? Gândul care era în Hristos să fie cu voi. Ce fel de gând a avut El? Rămâneți cu cuvântul. Așa este. Rămâneți cu cuvântul. Cuvântul Tatălui. Și l-a învins pe vrăjmaș de fiecare dată. Acum, când vrăjmașul atacă și încearcă să spună că trebuie să faci aceasta și să faci aceea, ce ai de gând să faci? Rămâi cu cuvântul. Exact. Ce vreți să faceți atunci? Luați cuvântul. Ce este cuvântul? Biblia spune aici, doar ce am citit, pentru că Duhul și lui Dumnezeu este cuvântul. Vedeți? Urmăriți. Și luați coiful mântuirii și sabia Duhului. Sabia Duhului. Ce? Duhul care vine prin mintea voastră și intră în voi, iar sabia acelui Duh este cuvântul lui Dumnezeu. Cu ce luptă acel Duh? Cu ce luptă Duhul Sfânt? Cu senzațiile? Cu sentimentele? Cuvântul? Inima? Glorie! Cu ce se luptă? Cu sentimentele? Cu cuvântul! Cuvântul! Să o spunem! Cuvântul! Cuvântul! Este cuvântul lui Dumnezeu cu ce luptă Duhul. Duhul lui Dumnezeu merge drept în fața diavolului și spune... Este scris! Amin! Este scris! Și diavolul cedează. Și noi ce facem? Luăm sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu. O tragem cu ce? O mână de credință. Mână puternică de credință. Sabia cu două tăișuri. Biblia a spus în Evrei 4, este o sabie cu două tăișuri. Taie în ambele sensuri. Frate, ce face el? Ia cuvântul, ia Duhul, lasă Duhul să intre în inima ta, deschideți mintea, spune, Cuvântul tău este adevărat. Acum, fă asta, soră. Cuvântul tău este adevărul. Doamne, nu voi da atenție la ce simt, la ce spune oricine altcineva? Desfund, curăți oricare din accesele mele, toate frământările și îndoielile și necredințele pe care le-am avut vreodată, toate sentimentele pe care le-am avut vreodată, toate bolile pe care le-am avut vreodată, tot ce am avut vreodată, le suflu afară pe toate. Ocolesc toate astea. Ajung direct la Duhul meu. O, Doamne, pogoară-te! Ai spus că tu m-ai făcut un agent moral liber. Așa este, fiul meu. Bine, îmi deschid inima și mintea. Intră, Doamne Iisuse, și apucă credința, acea sabie a Duhului. Așa vorbește Domnul. Strigă, aleluia! Amin. Apoi doboară orice dușman din fața ta. Amin. Iată, tăiați fiecare dușman. Dacă un duh vechi și înfricoșător care vă face să vă simțiți tot, retezați acel lucru cu cuvântul Domnului. Dar tăria noastră este, bucuria Domnului este tăria mea. Pleacă de lângă mine, loviți-l, tăiați-l cu cuvântul, fie că este demon, fie că este dușman, fie că este boală, fie că este afecțiune, orice ar fi, luați acel cuvânt și trageți-l cu sabia. Și dacă loviți prima dată și nu pare să se miște, loviți-l din nou și loviți-l din nou și loviți-l din nou și loviți-l până când faceți o gaură prin el, ca un pui de găină care își face loc să iasă cu ciocul, sau ca un vultur, ceea ce sunteți voi. Faceți-vă loc cu ciocul ca să ieșiți prin acea coajă veche a bolii. Croiți-vă o cale de ieșire și spuneți, aleluia, unde este următorul? Amin. Aceasta este lupta. Acesta este un soldat. Acesta este soldatul crucii. Da, Domnule, să doborâm fiecare dușman. De ce? De ce? Noi, o sămânță royală și predestinată a lui Abraham, atunci când Abraham a negat tot ce era împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a croit drum direct prin orice obstacol care i-a ieșit în față, i-au spus, soția ta este prea bătrână, el doar a tăiat lucrul din cale. Diavolul a spus, nu poți face asta, nu poți face aia. Abraham l-a retezat din drum, a lovit și a lovit și a lovit, până când și-a croit o cale. Unde e acum, Doamne? Mută-ți cortul aici sus. S-a suit și a construit un altar acolo sus. S-a suit acolo și Satan a venit și a spus, acum îți spun eu că acesta nu este locul potrivit. Voi sta chiar aici. Pleacă de pe terenul meu. El a spus, aleluia. Lot a spus, ar fi bine să vii aici, ne simțim bine aici jos, avem toți organizația noastră aici. Ei bine, soția mea este șefa societății literare și toate celelalte în oraș, îți spun, ar trebui să veniți aici. Sara a spus, Abraham, taci din gură, Sara, aleluia, stai chiar aici. Aici m-a așezat Dumnezeu, exact aici stau eu. Aici este unde m-a așezat Dumnezeu. Toți să aclamați puterea numelui lui Iisus. Îngerii să cadă prosternați. Aduceți cununa royală și încoronați-l Domn al tuturor. Pe Hristos, stânca tare, eu stau. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. Chiar și moartea însăși, orice altceva, sunt nisipuri mișcătoare. Pe Hristos, stânca tare, eu stau. Sămânța royală a lui Abraham. Sămânța royală. Ei bine, cea mai selectă armată a Angliei este royalitatea Angliei. Sânge royal, totul. Iar sămânța royală a lui Hristos este biserica plină de Duhul Sfânt, plină de Duhul Sfânt. Ce? Sămânța royală prin făgăduință, nu prin senzații, dar prin făgăduința lui Dumnezeu. Ei stau prin cuvântul lui Dumnezeu și își croiesc drum, strigând, aleluia! Chiar dacă vine moartea și zice, ți se strecoară pe mânecă, spuneți, dă-te la o parte, Iordan, eu trec dincolo. Croiți-vă drum drept înainte, spre țara făgăduită. Amin. Ce se întâmplă când bătălia se termină? Încheie acum cu siguranță. Când bătălia se sfârșește și sfinții mărșăluiesc acasă, vreau să vă întreb ceva. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat când Hitler a intrat în Franța? Păi au spus că pentru o vreme nici măcar nu se putea vedea cerul din cauza avioanelor. Germanii au făcut pasul de gâscă. Vedeți? Ei stăteau, treceau pe acolo, sărbătorind o victorie. Când Stalin a venit în Rusia, pe kilometri întregi în spate, fiecare tank puțin în spatele celuilalt a bombardat Berlinul până când nu a mai rămas nimic din el. Asta e tot. Și când s-au dus și acești germani, acești soldați ruși care sărbătoreau, au intrat cu acel, știți, acel mic lucru ciudat pe care îl fac. Am văzut într-o fotografie odată la Londra, cum au intrat, fotografia reală a ceea ce s-a întâmplat, intrând și sărbătorind. O, Doamne, când noi am auzit, că războiul s-a terminat, am strigat, am suflat în fluiere. Când eroii s-au întors, ne-am întâlnit cu ei acolo sus, strigau, urlau. Aveam un văr care a fost acolo, mi-a spus atunci când s-a întors că toți bătrânii, veteranii care fuseseră atât de răniți încât nu se puteau ridica din pat, așa că ei au purtat sus pe vapor atunci când s-au întors ca să vadă Statuia Libertății în picioare. A spus, acei oameni mari care stăteau acolo pur și simplu plângeau și se prăbușeau așa când vedeau Statuia Libertății. Au fost plecați de acasă timp de 4 ani, au luptat, au fost șocați de luptă și toate celelalte. Dar știau că soția și iubita și mama și tatăl și copiii și tot ce iubeau se aflau chiar în spatele Statuii Libertății. Aceasta reprezenta lucrul pentru care au luptat ei. Alarmele au sunat și New Yorkul a început să strige. Asta e tot. Când eroii lor au intrat în pas de marș, acesta va fi un lucru minor. Odată când Cezar, după o mare bătălie, a spus, vreau ca cel mai faimos războinic al meu să călărească alături de mine în această mare sărbătoare a triumfului asupra dușmanului nostru și fiecare dintre ofițeri și-a împodobit penajul și și-a lustruit scuturile și-a mărșăluit alături, știți, așa ca niște soldați adevărați în acel fel, după puțin, un bătrânel rănit a trecut pe acolo, vai, s-a uitat un pic în sus și a pornit așa. Cezar a spus, stai puțin, așteaptă puțin. Tu, nici măcar îmbrăcat ca un ofițer, a spus, vino aici, a spus, de unde ai cicatricele alea? El a spus, pe câmpul de luptă, a spus, urcă aici, tu ești omul care vreau să stea lângă mine. De ce? A demonstrat că a fost în luptă. Doamne, ai milă de un om care se poate tăia la mână cu o conservă de sardine și să primească o mențiune. Vreau să am cicatrici de luptă, așa cum a spus Pavel. Port semnele lui Iisus Hristos pe trupul meu. De aceea vreau să lupt pe câmpul de luptă. Într-o zi, când va veni marele nostru capitan șef, cel care ne-a înarmat, care ne-a dat armătura lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, ne-a dat cuvântul său cu care să luptăm, să stăm acolo, când marele nostru capitan șef va veni călare, vreau să mă urc în caliașcă și să urc acasă cu el. Voi nu? Apoi, când o voi lua pe draga mea soțioară de braț, mă voi uita în jur și voi vedea pe frații mei și pe soțiile lor și pe copiii lor, când vom începe să trecem prin acele paradisuri ale lui Dumnezeu și îngerii umplând văzduhul cu imnuri mai sus, în acel fel, vorbim despre o sărbătoare. Iar când bătălia se va încheia, vom purta cununa. Doamne! Soldați ai crucii în această dimineață! Ridicați brațul credinței aici și apucați această armă. Ce zici, soră, ești pregătită? Scoateți această armă, spuneți. Doamne, nu-mi pasă ce mi-a spus diavolul, cât de mult a spus oricine altcineva. În această dimineață, eu cred. Așa cum am spus zilele trecute, un mic, cred că a fost acum câteva duminici, era un om care a avut un vis. A visat că diavolul era un bătrânel micuț care alerga spre el. El a spus, bu, și l-a sărit înapoi, iar diavolul s-a făcut mai mare. Bu, și l-a sărit înapoi, iar diavolul s-a făcut și mai mare. În cele din urmă, diavolul a ajuns la fel de mare ca și el, era să-l învingă. El știa că trebuie să se lupte cu el cu ceva, așa că s-a uitat în jur, nu a găsit nimic cu ce să se lupte cu el. A luat doar Biblia și diavolul a spus, bu, el a spus, bu, drept înapoi, iar diavolul a devenit tot mai mic și în cele din urmă l-a bătut până la moarte cu cuvântul. Ești un soldat, nu-i așa, surioară? Ia acel cuvânt și spune, este scris, amin, nu o să mor, o să trăiesc, voi sta chiar în acest tabernacol și îl voi lăuda pe Dumnezeu pentru bunătatea sa împreună cu ceilalți. Voi credeți asta, sfinților? Amin. Să ne plecăm capetele. Doamne Dumnezeule, Creator al cerurilor și al pământului, să se știe astăzi că Tu ești încă Dumnezeu. Oricât de mult aș predica, oricât de multe lucruri aș spune, Doamne, un cuvânt de la Tine rezolvă totul. Aceste batiste care sunt așezate aici reprezintă oameni bolnavi. Mă rog, Tată Ceresc, ca binecuvântările și puterea Ta să se odihnească peste fiecare dintre ele, în timp ce eu îmi pun mâinile peste ele. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Te rog să ungi aceste batiste cu prezența Ta sfântă, căci așa este scris în cuvânt. Nu este nimic împotriva cuvântului, dar se spune în cuvânt că au fost luate de pe trupul lui Pavel, basmale și șorțuri. Duhuri necurate au ieșit din oameni și au fost vindecați de diferite boli. Acum, noi nu suntem Sfântul Pavel, dar Tu ești tot Dumnezeu și Tu ești același Duh Sfânt. Îmi pun mâinile peste aceste batiste în numele Domnului Iisus și îți cer să le binecuvântezi și să-i vindeci pe fiecare dintre ei. Și, Doamne, întins aici într-un pat care a fost așezat aici, doar o copilă, doar o fetiță frumoasă, ea nu mai poate trăi, Doamne. Satan i-a făcut rău ei. Și dragii de medici de pe acest pământ au încercat din răzputeri, fără îndoială, să salveze copila. Ei chiar nu pot să o facă. Sunt la capătul puterilor lor. Nu mai știu ce să facă. Dar, Doamne, mă bucur atât de mult că s-a mai scris un capitol. Putem întoarce o altă pagină, iar în această pagină îl vedem pe marele medic că intră. Îi cerem lui sfatul în această dimineață. Acum, Doamne, nu este scris aici în cuvântul Tău că aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred? Doamne, dacă nu sunt un credincios, fă-mă acum unul. Dacă această fetiță nu este credincioasă, fă-o credincioasă acum. Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. De asemenea este scris, în numele meu vor scoate dragi. Doamne, acestea sunt cuvintele Tale. Este al Tău, este cuvântul Tău. Și acum, ca slujitor al Tău, după cum Tu ai spus, dacă doi sau trei dintre voi se adună, eu voi fi în mijlocul vostru. Și dacă vă veți învoi în privința unui lucru și veți cere, îl veți primi. Doamne, această copilă este probabil cea mai bolnavă persoană din clădire în această dimineață, pentru că nu mai poate trăi fără Tine foarte mult timp și este cea mai bolnavă. Deci suntem cu toții, suntem de acord, ca fiecare soldat care stă aici și în acest grup se află sămânța royală a lui Abraham. Noi mărșăluim asupra lui Satan acum și ai putea la fel de bine să te pregătești să pleci, Satan, pentru că armurile noastre strălucesc, culorile pâlpâie, bărbați și femei care țin în mână săbii, mărșăluind acum înainte spre tine pentru această fetiță, ieși din ea, Satan, lasă acea copilă, ca armată a Dumnezeului viu, te sfidăm, las-o în numele lui Iisus Hristos. Mă duc să pun mâinile peste ea și, Satan, Tu ai legat acest copil, Tu ai făcut acest rău, știu că ești mai mult mai tare decât o ființă umană, dar nu ești mai tare decât Domnul meu, așa că vin în numele Lui, las-o, Tu duh al diavolului, Tu demon al bolii, ieși din această copilă și fie ca ea să fie liberă începând de astăzi, pronunț aceasta în numele lui Iisus Hristos. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu, Cel care ai înviat morții și ai dovedit că Tu ești Dumnezeu, ridică această tânără femeie la sănătate și putere din nou, ca ea să stea în picioare în această clădire de aici. Diavolul a plecat de la ea, o va face sănătoasă. Fie ca ea să trăiască pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Asta a fost rostit acum să se împlinească. Mai sunt și alții aici care vor să ridice mâna și să spună, vreau să se facă rugăciune pentru mine, sunt bolnav, am nevoie de Dumnezeu. Nu știu cât timp mai avem. Avem destul timp să lăsăm oamenii să treacă pe aici. Eu doar mă simt foarte liniștit în această dimineață acum. Da, da. Vreau să vii aici, Billy, și să iei poate doar această secțiune de aici, doar pe partea asta, lasă doar această secțiune să vină mai întâi, apoi vom lua secțiunea din spate după aceea, doar până la acel culoar acolo, apoi îi vom lua așa, atunci nu vor mai fi. Și acum vreau ca fratele Neville și câțiva dintre frații mei slujitori să stea aici lângă mine, chiar aici, ca să-i puteți conduce înapoi din nou pe culoar, în regulă. Bine, acum eu... Câți dintre voi și-au pus armura? Va fi diferit acum. Mergi acasă, va fi totul bine acum. Fii bine. Amin! O, Doamne! Toți soldații, trageți sabia! Trageți sabia, soldații ai crucii! Mărșăluind! Pe Hristos, stânca solidă, eu stau! Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare! În regulă, vino aici, chiar aici pe partea asta. toată lumea în rugăciune acum, în timp ce ei trec pe aici. În numele lui Iisus, vindecă această femeie. Amin. Scoateți-vă sabia acum, rămâneți chiar la locul vostru, strigând. Înainte, soldați creștini, mărșăluind ca la război, cu crucea lui Iisus, înaintea noastră, dă-te la o parte, Satan. Ce s-a întâmplat, soldați? Nu credeți că putem birui? El a biruit deja. Suntem mai mult decât învingători în Hristos Iisus. Orice diavol este izgonit, orice altceva. Amin.
Yeah. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this type of you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear me? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
2 weeks revival. Just held 2 weeks revival and preached every night. 81 years old, healed with preaching every night. All right, sisters. Short time now. You believe?
Bine, soră. Este rândul tău acum. Credeți? Înainte, soldați creștini, în regulă, soră, voi, pentru fiecare dintre voi, ce vom face? Așa vorbește Domnul. Ce facem? Stăm degeaba aici? Satan, ai pierdut. Venim acum, mărșăluim înainte în țara făgăduinței. Ce e asta? Ce este acest munte înaintea lui Zorobabel? Cine este acesta care stă în fața acolo? Te vei preface într-un loc șes. De ce? Cu o sabie cu două tăișuri îl vom reteza la pământ. Așa este. Bine.
Christian soldier marching.
Aleluia! Ce au făcut ei? Primul lucru care mergea înainte în luptă pentru Israel. Care era primul lucru? Cântăreții ieșeau primii. Ce urma? Chivotul. Apoi bătălia. Bine, credeți acum? Cântăm înainte soldați creștini. Dăm la o parte orice îndoială, ridicându-ne în picioare acum. Mărșăluim spre luptă. Să ne ridicăm acum, cu toții. Cum îl învingem? Cu cuvântul. Toți cei care credeți acum spuneți, amin, aleluia, credeți asta? Suntem biruitori. Unde este fiecare vrăjmaș? Sub picioarele noastre. Ce suntem noi astăzi? Înviați în Hristos. Acum s-a terminat, surioară, crezi asta? Du-te acasă acum. Te simți bine? Spune că se simte bine acum. Este totul în regulă. Câți dintre voi se simt bine? Și când au strigat, zidul a căzut. Amin. Și l-au cucerit. Amin. Au cucerit cetatea. Amin. Amin. Îl credeți. Nu uitați de serviciul din această seară. Fratele Neville va fi aici în seara aceasta și ne va aduce un mesaj bun. Și duminică, duminica viitoare, cu voia Domnului să fiți aici. Acum să mergem în timp ce ne deplasăm și acum, afară din clădire, să mergem cântând înainte soldați creștini și de azi înainte, de acum înainte, să nu mai puneți niciodată sabia în teacă. Scoateți-o din teacă. Haideți să cucerim. Au pornit biruitori și ca să biruiască. Bine, din nou, în continuare cu această primă strofă.